From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 191st...
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջնորոգ սրբերի եկեղեցու 151-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովի կիրակից երեկային նիստը, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանությունները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաժշտությունը մատուցում է տաճարային հրապարակի Տաբերնակլի երգչախմբի խումբը նախորդ գիրագույն համաժողովներից։ Այս հեռարձակում ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։ Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգը։
The Sunday afternoon session of the
191st annual Շաբաթօրյա ցերեկային նիստին նախագահ Ռասել Նելսոնը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Սուրբ Զատիկի այս առավոտ մեր ողջունելն ենք հղում ամենուր այս համաժողովի նիստերին մասնակցող եկեղեցու անդամներին և ընկերներին։ Այս նիստի երաժշտությունը, որ նախապես ձայնագրվել է, կմատուցվի տաճարային հրապարակի Տաբերնակլ երգչախումբը, Մակ Վիլբերգի խմբավարությամբ և Ռայան Մերֆի և տարբեր երգի հոնարարների մասնակցությամբ։ Երգչախումբը կբացի այս ժողովը երգելով «Քրիստոս հարյավ օրհներգը», այնուհետև բացման աղոտ կկասի 70-ից 6 Ռենդի Ֆանկը։
Oh. Our dear Father in heaven,
on this Easter Sunday, Օրը մենք երախտապարտ ենք միասին հավաքվելու համար եւ շնորհակալություն ենք հայտնում քո սիրո եւ քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար։ Մենք շնորհակալ ենք նրա քավի զոհաբերության համար եւ նրա հարության համար, որը հիշում ենք այսօր։ Մենք երախտապարտ ենք մեր սիրելի Մարգարետ Ռասել Նելսոնի համար, նրա խորհրդի խորհրդականների եւ 12 առաքյալների համար։ Մենք հավաքվել ենք այսօր, որպեսզի մեծացնենք մեր հավատքը գիտելիք հոգորդու նկատմամբ, երախտապարտ ենք հույսի և ուրախության համար, երբ սկսում ենք համաշխարհային համաժողովի այս վերջին նիստը, մենք աղոթում ենք բոլոր նրանց համար, ովքեր մասնակցում են, եւ աղոթում ենք բոլորիս համար, որպեսզի մենք առաջ շարժվենք ավելի մեծ ցանկությամբ ծառայելու ավելի մեծ պատվիրաններով եւ մոտենանք քո որդուն, եւ խոնարհաբար աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now favor us with He sent his son.
Այժմ երգում ենք համար կկատարի նա ուղարկեց իր որդուն երգը։ Երգից հետո պատիվ ունենք լսելու առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Դալին Օքսին։ Նրան կհաջորդի 12 առաքյալների քորումից 3 Ռոնալդ Ռազբանդը։ Ապա երգով մեզ կդիմի 70-ի անդամ 3 Timothy Dykes.
In this troubled time, I have felt to speak about the inspired Constitution of the United States.
Ժամանակներում ես զգացի, որ պետք է խոսեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներշնչված սահմանադրության մասին. Այս սահմանադրությունը հատուկ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգների մեր անդամների համար, բայց նաև ընդհանուր հիմք է հանդիսանում աշխարհի սահմանադրությունների համար. Սահմանադրությունը կառավարության հիմքն է, այն ապահովում է կառավարության լիազորությունների իրականացման կառուցվածք և սահմանափակումներ։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը ամենահին գրավոր սահմանադրությունն է, որը մինչ այժմ գործում է։ Թեպետ, ի սկզբանե ընդունվել էր միայն փոքրաթիվ գաղութների կողմից, այն շուտով օրինակ դարձավ ամբողջ աշխարհում։ Այսօր բոլոր ժողովուրդները բացի երեքից ընդունել են գրավոր սահմանադրություններ։ Իմ այս մեկնաբանության մեջ ես չեմ խոսում որևէ քաղաքական կուսակցության կամ այլ խմբի մասին, ես խոսում եմ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության մասին, որը ուսումնասիրել եմ ավելի քան 60 տարի։ Ես խոսում եմ դատելով փաստաբանի իմ աշխատանքից մինչև ԱՄՆ Գերագույն դատարանի գլխավոր դատավոր աշխատելու իմ փորձից ելնելով։ Ես խոսում եմ դատելով համալսարաններում իրավագիտության պրոֆեսոր աշխատելու իմ 15 տարիների և Յուտայի Գերագույն դատարանում 3.5 տարի դատավոր աշխատելու իմ փորձից։ Եվ որ ամենակարևորն է, ես խոսում եմ դատելով 37 տարի Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ լինելու իմ փորձից, ով պատասխանատու է ուսումնասիրելու Միացյալ Նահանգների աստվածայնորեն ներշնչված սահմանադրության նշանակությունը նրա վերականգնված եկեղեցու աշխատանքում։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը յուրահատուկ է, քանի որ Աստված հայտնեց, որ ինքը հաստատեց այն ամեն մարմնի իրավունքների և պաշտպանության համար։ Դա է պատճառը, թե ինչու է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին հատուկ ուշադրություն դարձնում այդ սահմանադրության ամբողջ աշխարհում։ Նրանք պետք է որոշեն, թե արդյոք դրա սկզբունքները պետք է կիրառվեն այլ ազգերի մեջ և ինչպես պետք է դրանք կիրառվեն։ Որն էր Աստծո նպատակը Միացյալ Նահանգների սահմանադրության հաստատման գործում։ Մենք դա տեսնում ենք բարոյական ազատ կամքի վարդապետության մեջ։ Վերականգնված եկեղեցու առաջին տասնամյակում Արևմտյան սահմանի եկեղեցու անդամներն առանձին և համատարած հետապնդումների են ենթարկվում։ Մասամբ դա պայմանավորված էր մարդկանց ստրկացման դեմ նրանց ընդդիմությամբ, որն այդ ժամանակ գոյություն ուներ Միացյալ Նահանգներում։ Այս անբարենպաստ պայմաններում Աստված մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով հայտնեց հավիտենական ճշմարտություններ իր վարդապետության մասին։ Աստված իր զավակներին բարոյական ազատ կամք է տվել որոշում կայացնելու և գործելու զորություն։ Տղամարդիկ ու կանայք ամենից շատ հակված են գործադրելու այդ ազատ կամքը, երբ նրանք իրենց ընտրությամբ ազատ են որոշում կայացնելու և գործելու համար։ Այնուհետև հայտնությունը բացատրում է, որ դատաստանի օրը ամեն մարդ պատասխան տա իր իսկ մեղքերի համար։ Հետևաբար հայտնել է Տերը. Արդարացի չէ, որ մի մարդ մեկ ուրիշի գերության տակ լինի։ Սա ակնհայտորեն նշանակում է, որ մարդկանց ստրկությունը սխալ է, և ըստ նույն սկզբունքի սխալ է, որ քաղաքացիները ձայնի իրավունք չունեն իրենց կառավարիչների ընտրության կամ իրենց օրենքների կայացման հարցում։ Մեր համոզմունքը առ այն, որ Միացյալ Նահանգների սահմանադրություն աստվածայնորեն ներշնչված է, չի նշանակում, որ աստվածային հայտնությամբ տեղադրված է յուրաքանչյուր բառ և արտահայտություն, ինչպիսիք են ամեն նահանգիզ ներկայացուցիչների քանակը բաշխող կամ յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի նվազագույն տարիքը սահմանող դրույթները։ Սահմանադրությունը լիովին մշակված փաստաթուղթ չէր, ասել է նախագահ Ռուբեն Քլարկը։ Ընդհակառակը, բացատրել է նա, մենք կարծում ենք, որ այն պետք է լրացվի և մշակվի զարգացող աշխարհի փոփոխվող կարիքները բավարարելու համար։ Օրինակ, ոգեշնչված փոփոխություններով վերացվեց ստրկությունը և կանանց տրվեց քվեարկելու իրավունք։ Սակայն, մենք նման ոգեշնչում չենք տեսնում սահմանադրությունը մեկնաբանելու Գերագույն դատարանի յուրաքանչյուր որոշման մեջ։ Կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը պարունակում է աստվածայնորեն ներշնչված առնվազն 5 սկզբունք։ Առաջին սկզբունքը այն է, որ պետության իշխանության սկզբնաղբյուրը ժողովուրդն է։ Մի ժամանակ, երբ բոլորը ենթադրում էին, որ սուվերեն իշխանությունը բխում է թագավորների աստվածային իրավունքից կամ ռազմական ուժից, սուվերեն իշխանությունը ժողովրդին վերագրումը աննախադեպ երևույթ էր համարվում։ Փիլիսոփաները կողմ էին դրան, բայց Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունն առաջինը կիրառեց դա։ Ժողովրդի սուվերեն իշխանությունը չի նշանակում, որ ամբողջը կամ մարդկանց այլ խմբեր կարող են վախեցնելով կամ պարտադրելով միջամտեն կառավարության աշխատանքին։ Սահմանադրությունը հաստատեց սահմանադրական ժողովրդավարական հանրապետություն, որտեղ մարդիկ իրենց իշխանությունը իրականացնում են իրենց ընտրած ներկայացուցիչների միջոցով։ Երկրորդ ներշնչված սկզբունքը այն է, որ իշխանությունը բաժանվում և պատվիրակվում է ազգի և նրա ենթական ահանգների միջև։ Մեր դաշնային համակարգում այս աննախադեպ սկզբունքը երբեմն ենթարկվել է ներշնչված փոփոխությունների, ինչպիսիք են ստրկության վերացումը և կանանց քվյարկելու իրավունքի սահմանումը, որոնք նշվեցին ավելի վաղ։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը սահմանափակում է ազգային կառավարությանը գործադրել իրեն տրված ուղղակի կամ անուղղակի լիազորությունները և իրեն է վերապահում կառավարության բոլոր մյուս լիազորությունները, համապատասխանաբար նահանգներին կամ ժողովրդին։ Մեկ այլ ոգեշնչված սկզբունքը իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն է։ Մեր 1787 թվականի սահմանադրության համագումարից մոտ մեկ դար առաջ Անգլիայի խորհրդարանը հանդես եկավ օրենսդիր և գործադիր իշխանության տարանջատման նախաձեռնությամբ, երբ նրանք որոշակի լիազորություններ վերցրեցին թագավորից։ Ամերիկայի համագումարի ժամանակ մարդիկ ներշնչվեցին պատվիրակել գործադիր, օրենսդիր և դատական անկախ իշխանությունները, որպեսզի այդ երեք ճյուղերը կարողանան վերահսկել միմյանց։ Չորրորդ ներշնչված սկզբունքը վերաբերում է սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց ընդամենը 3 տարի անց փոփոխություններով ընդունված իրավունքների մասին օրենքի նախագծում մարդու իրավունքների և պետական լիազորությունների որոշակի սահմանափակումների կենսական երաշխիքների խմբին։ Իրավունքների մասին օրինագիծը նոր չէր։ Դրա համար ներշնչման աղբյուր էր հանդիսացել առաջին անգամ Անգլիայում կիրառություն գտած սկզբունքները, սկսած Մագնա Քարտայից։ Սահմանադրությունը մշակողներին ծանոթ էին դրանք, քանի որ գաղութային որոշ կանոնադրություններ ունեին այդպիսի երաշխիքներ։ Առանց իրավունքների մասին օրինագծի Ամերիկան չէր կարող ծառայել որպես հյուրընկալող պետություն ավետարանի վերականգնման համար, որը սկսվեց ընդամենը 3 տասնամյակ անց։ Սկզբնական դրույթում կար աստվածային ներշնչում այն մասին, որ չպետք է կրոնական քննություն հանձնել պետական պաշտոնների համար, բայց առաջին փոփոխության մեջ կրոնական ազատության և անդիմության երաշխիքների ավելացումը կարևոր էին։ Մենք նաև աստվածային ներշնչում ենք տեսնում առաջին փոփոխության խոսքի և մամուլի ազատությունների և անձի պաշտպանության մեջ, որոնք մարմնավորված են այլ փոփոխություններում, ինչպիսիք են քրեական հետապնդումները։ Հինգերորդ և վերջինը, ես աստվածային ներշնչում եմ տեսնում ամբողջ սահմանադրության կենսական նպատակի մեջ։ Մենք պետք է ղեկավարվենք օրենքով, այլ ոչ թե անհատներով, և մենք հավատարիմ ենք սահմանադրությանը, դրա սկզբունքներին և գործընթացներին, այլ ոչ թե պետական ծառայողներին։ Այսպիսով, բոլոր անձինք պետք է հավասար լինեն օրենքի առջև։ Այս սկզբունքները արգելափակում են բռնապետական հավակնությունները, որոնք աղավաղել են ժողովրդավարությունը որոշ երկրներում։ Դրանք նաև նշանակում են, որ իշխանության 3 ճյուղերից ոչ մեկը չպետք է գերակշռի մյուսների նկատմամբ կամ խանգարի մյուսներին կատարել միմյանց վերահսկելու իրենց պատշաճ սահմանադրական գործառույթները։ Չնայած Միացյալ Նահանգների սահմանադրության աստվածայնորեն ներշնչված սկզբունքներին, երբ կիրառվել են անկատար մահկանացուների կողմից, նրանք միշտ չէ, որ իրականացրել են իրենց առջև դրած նպատակը։ Օրենսդրության կարևոր թեմաները, օրինակ, Ընտանեկան հարաբերությունները կարգավորող որոշ օրենքներ Դաշնային կառավարությունը վերցրել է նահանգներից։ Սահմանադրության առաջին փոփոխության դերը, որը երաշխավորում է խոսքի ազատությունը, երբեմն ոչ ժողովրդական խոսքի ճնշման ներքո նվազում է։ Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը միշտ ենթարկվել է ճնշումների, երբ իշխանության միջուղը տարատեսակ ճնշումներ է գործադրել կամ խոչընդոտել է պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանը։ Կան նաև այլ սպառնալիքներ, որոնք խարխլում են Միացյալ Նահանգների սահմանադրության ներշնչված սկզբունքները։ Սահմանադրության դերը թուլանում է հասարակության ներկայիս միտումները փոխարինելով և դարձնելով դրա հիմքը ազատ և ինքնակառավարվող լինելու փոխարեն։ Սահմանադրության հեղինակություն արժեզրկվում է, երբ թեկնածուները կամ պաշտոնատար անձինք անտեսում են դրա սկզբունքները։ Սահմանադրության վեհությունը ու ուժը նվազեցնում են նրանք, որոնց համար այն հավատարմության թեստ կամ քաղաքական կարգախոս է, փոխարենը լինելու կառավարության իշխանության սահմանափակումների և լիազորությունների աղբյուր հանդիսացող իրավական բարձր վարկանիշ։ Աստվածային ներշնչման հանդեպ մեր հավատը վերջին օրերի սրբերին տալիս է յուրահատուկ պատասխանատվություն պահպանելու և պաշտպանելու Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը և սահմանադրության սկզբունքները որտեղ էլ որ մենք ապրենք։ Մենք պետք է վստահենք տիրոջը և դրական մտածենք այս ազգի ապագայի նկատմամբ։ Ուրիշ ինչ պետք է անեն վերջին օրերի սրբերը։ Մենք պետք է աղոթենք, որ Տերը առաջնորդի և օրհնի բոլոր ազգերին և նրանց ղեկավարներին։ Սա մեր հավատով հանգանակի մի մասն է։ Հապատակվելով նախագահներին կամ կառավարիչներին, իհարկե խոչընդոտ չի հանդիսանում, որ մենք դեմ լինենք առանձին օրենքներին կամ քաղաքականությանը։ Դա, սակայն, պահանջում է, որ մեր ազդեցությունը օգտագործենք քաղաքակիրթ և խաղաղ ճանապարհով մեր սահմանադրությունների և գործող օրենքների շրջանակներում։ Վիճահարույց հարցերի շուրջ պետք է ձգտենք չափավոր լինել և միավորվել։ Կան այլ պարտականություններ, որոնք մաս են կազմում ներշնչված սահմանադրության պահպանման։ Մենք պետք է սովորենք և պաշտպանենք սահմանադրության ներշնչված սկզբունքները։ Մենք պետք է փնտրենք և աջակցենք իմաստուն և լավ մարդկանց, ովքեր կաջակցեն այս սկզբունքներին իրենց հասարակական գործողություններում։ Մենք պետք է լինենք բանիմաց քաղաքացիներ և ակտիվորեն նպաստենք, որ քաղաքացիական գործերում մեր ազդեցությունը նկատելի դառնա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այլ ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական ազդեցությունը իրականացվում է պաշտոնի առաջադրմամբ, քվեարկությամբ, ֆինանսական աջակցությամբ, քաղաքական կուսակցություններին անդամակցելով և ծառայելով, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կուսակցությունների և թեկնածուների հետ շարունակական շփման միջոցով։ Ժողովրդավարության ճիշտ գործունեության համար այս ամենը անհրաժեշտ է, բայց կարիք չկա, որ գիտակից քաղաքացին դրանք բոլորը իրագործի։ Կան քաղաքական շատ խնդիրներ, և ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի հարթակ և ոչ մի անհատ թեկնածու չի կարող բավարարել բոլոր անձնական նախասիրությունները։ Ուստի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է որոշի, թե որ հարցերն են առավել կարևոր իր համար այդ տվյալ պահին։ Այնուհետև անդամները պետք է ոգեշնչում փնտրեն, թե ինչպես օգտագործեն իրենց ազդեցությունը համաձայն իրենց անհատական առաջնահերթությունների։ Այդ գործընթացը հեշտ չի լինի։ Դրա համար անհրաժեշտ կլինի փոխել կուսակցությունը կամ թեկնածուի ընտրությունը, նույնիսկ ընտրությունից ընտրություն։ Այդ առանձին արարքները երբեմն ընտրողներից կպահանջեն աջակցել այն թեկնածուներին, քաղաքական կուսակցություններին կամ ծրագրերին, որոնց այլ դիրքորոշումները նրանք չեն կարող ընդունել։ Դա է պատճառներից մեկը, թե ինչու ենք մենք խրախուսում մեր անդամներին զերծ մնալ քաղաքական հարցերում միմյանց դատելուց։ Մենք երբեք չպետք է պնդենք, որ վերջին օրերի որևէ հավատարիմ սուրբ չի կարող պատկանել որոշակի կուսակցության կամ քվեարկել տվյալ թեկնածուի օգտին։ Մենք ուսուցանում ենք ճիշտ սկզբունքներ և մեր անդամներին ենք թողնում ընտրությունը, թե ինչպես ժամանակ առ ժամանակ գերադասել և կիրառել այդ սկզբունքները ներկայացված հարցերի վերաբերյալ։ Մենք նաև պահանջում և խնդրում ենք մեր տեղական ղեկավարներին, որ քաղաքական նախապատվությունները և պատկանելությունները չուսուցանվեն կամ խթանվեն մեր եկեղեցու ժողովներում։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին անշուշտ կօգտագործի այն հատուկ օրենսդրական առաջարկություններին հավանություն տալու կամ չտալու իր իրավունքը, որոնք մեր կարծիքով կազդեն կրոնի ազատության իրականացմանը կամ եկեղեցու կազմակերպությունների էական շահերին։ Ես վկայում եմ Միացյալ Նահանգների աստվածայնորեն ներշնչված սահմանադրության մասին և աղոթում եմ, որ մենք, ովքեր ճանաչում են այն աստվածային էակին, ով ներշնչել է դա, միշտ պահպանենք և պաշտպանենք դրա բարձր սկզբունքները։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, dear President Oakes, for that most important message. My dear brothers and sisters,
what a privilege to have you today. Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ինչպեսի մեծ արտոնություն է այսօր ելույթ ունենալ Գերագույն Համաժողովում։ Միավորելով նրանց հետ, ովքեր արդեն ելույթ են ունեցել այս համաժողովին, ես վկայում եմ ձեզ, որ Հիսուս Քրիստոսը ապրում է, նախ ղեկավարում է եկեղեցին, նախ խոսում է Մարգարե նախագահ Նելսոնի հետ և նա սիրում է երկնային հոր բոլոր զավակներին։ Զատիկի այս կիրակի օրը մենք հիշում ենք Հիսուս Քրիստոսի քավությունը, ով մեր փրկիչն ու քավիչն է, ամենազոր Աստվածը, խաղաղության իշխանը, նրա քավությունը, որ իր գագաթնակետին հասավ իր հարությամբ, երեք օր վարձու գերեզմանում մնալուց հետո մարդկության պատմության ամենամեծ հրաշքն է։ Նա ասել է, «Քանզի ահա ես եմ Աստված, և ես հրաշքների Աստված եմ»։ Միթե հրաշքները դադարել են, որովհետև Քրիստոսը համբարձվել է երկինք և նստել Աստծո աջ կողմում, Մորմոն Մարգարեն էր հարցնում Մորմոնի գրքում, ապա պատասխանում է, «Ոչ, ոչ էլ հրեշտակներն են դադարել մարդկանց զավակներին սպասավորել»։ Խաչելությունից հետո Տիրոջ հրեշտակը հայտնվեց Մարիամին, ով մի քանի այլ կանանց հետ գնացել էր գերեզման օծելու Հիսուսի մարմինը։ Հրեշտակն ասաց, «Ինչ եք կենդանին մեռելների մեջ որոնում»։ Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Մորմոնի գրքի Մարգարե Աբինադին հրճակեց այդ հրաշքը. «Եթե Հիսուսը հարություն չառներ մեռելներից, չէր կարող լինել հարություն, բայց կա հարություն, հետևաբար գերեզմանը հաղթանակ չունի, և մահվան խայթը կուլ է գնացել Քրիստոսում»։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշագործ արարքները պատճառ դարձան, որ առաջին աշակերտները բացական չեն։ Սա ով է արդյոք, որ քամին էլ, ծովն էլ հնազանդվում են սրան։ Երբ վաղ շրջանի առաքյալները հետևում էին Հիսուս Քրիստոսին և լսում էին նրան ավետարան ուսուցանելիս, նրանք ականատես եղան բազմաթիվ հրաշքների։ Նրանք տեսան, որ կույրերը տեսնում են, կարղերը գնում են, քայլում են, բորոտները սրբվում են, խուլերը լսում են, մեռելները հարություն են առնում և աղքատներին ավետարան է քարոզում։ Հրաշքներն ու նշանները Հիսուս Քրիստոսի հետևորդների իմ ու ձեր կյանքում նույնպես շատ են։ Հրաշքները Աստծո անսահման զորության աստվածային գործողություններն են։ Դրսևորումները, արտահայտություններն ու հաստատումը, որ նա նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյանս հավիտենից։ Հիսուս Քրիստոսը, ով ստեղծել է ծովերը, կարող է հանդարտեցնել ծովերը։ Նա, ով կույրերին տեսողություն է տվել, կարող է մեր հայացքները դեպի երկինք բարձրացնել։ Նա, ով բորոտներին մաքրել է, կարող է շտկել մեր տկարությունը։ Նա, ով բուժեց անդամալույցին, կարող է կոչ անել, որ մենք հարություն առնին, ասելով, «Եկ, հետևիր ինձ»։ Ձեզ այն շատեր ականատես են եղել, ավելի շատ հրաշքների, քան գիտակցում են։ Դրանք կարող են փոքր թվալ այն բաների համեմատ, որ Հիսուսը մեռելներին հարություն էր տալիս, բայց մեծությունը չէ, որ հրաշքը հրաշք է դարձնում, այլ այն, որ այդ հրաշքը Աստծոց է եկել։ Ոմանք ասում են, որ հրաշքները պարզապես պատահականություն են կամ ակնհայտ հաջողություններ, բայց Նեփի Մարգարեն դատապարտում է նրանց, ովքեր վայր են դնում Աստծո զորությունն ու հրաշքները, և իրենք իրենց են քարոզում, իրենց իսկ իմաստությունը և իրենց իսկ սովորածը, որպեսզի շահ ստանան։ Աստվածային զորությամբ հրաշքներ է գործում նա, ով զորավոր է փրկելու։ Հրաշքները Աստծո հավերժական ծրագրի շարունակությունն են։ Հրաշքները երկնքից երկիր ուղարկված փրկության օղակներ են։ Անցյալ աշնան ես և քույրս բանդը ճամփորդում էինք Գոշեն, Յուտա մասնակցելու դեմ առ դեմ համաշխարհային միջոցառմանը, որը հերարցակում էր 16 լեզուներով 600 երիտասարդի համար։ Ծրագիրը պետք է կենտրոնանար Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի կերևերականգման իրադարձությունների վրա, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրների երիտասարդների կողմից ներկայացված հարցերի վրա։ Ես և քույրս բանդը անձամբ կարդացել էինք հարցերը, նրանք մեզ հնարավորություն էին տվել վկայելու Ջոզեֆ Սմիթի որպես Աստծո մարգարեի մասին մեր կյանքում, հայտնության զորության մասին, ինչպես նաև Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի շարունակական վերականգնման և ճշմարտությունների ու պատվիրանների մասին, որոնք մենք բարձր ենք գնահատում։ Այսօրվա շատ ունկնդիրներ այդ հրաշալի իրադարձության մասնակիցն էին։ Սկզբնապես հերարցակումը պետք է լիներ Նյու Յորքի նահանգի սրբազան բուրակում, որտեղ Ջոզեֆ Սմիթը վկայել է. «Ես տեսա երկու անձնավորություն ինձանից վեր օդի մեջ կանգնած, որոնց նկարագրությունը վեր էր ամեն ինչից. Նրանցից մեկը խոսեց ինձ հետ, դիմելով ինձ անունով և ասեց, մատնացույց անելով մյուսին. «Սա է իմ սիրելի որդին, լսիր նրան»։ Եղբայրներ, քույրեր, դա հրաշք է եղել։ Համավարակը մեզ ստիպեց հերարցակումը տեղափոխել Յուտա նահանգի Գոշեն բնակավայր, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի վերջինօրյա սրբերի եկեղեցին նկարահանման հրապարակ ունի Երուսաղեմի մի հատվածով։ Այդ կիրակի երեկոյան ես և քույրս բանդը Գոշենից մի քանի մղոմ հեռավորության վրա ենք, երբ նկատեցինք, որ մեր նշանակեքետի ուղղությամբ թանձր ծուխ է բարձրանում։ Տարածքում բռնկվում էին անտառային հրդեհներ, և մենք անհանգստացած էինք, որ հերարցակումը կարող է վտանգվել։ Ինչպես ենթադրվում էր, ժամը 6-ից 20 րոպե առաջ մեր հերարցակման ժամից 20 րոպե առաջ ամբողջ համալիրի հոսանքը անջատվեց։ Նշանակում էր, որ հերարցակում հնարավոր էր չլիներ, կամ կար ընդհանրապես մեկ հոսանքի գեներատոր, և մենք կարծում էինք, որ մենք ի վիճակի կլինեինք հոսանք մատակարել, բայց վստահություն չկար, թե որքան երկար դա կտևեր։ Ծրագրի բոլոր մասնակիցները, ներառյալ ելույթ ունեցողները, երաժիշտները և տեխնիկական աշխատողները, ինչպես նաև իմ ընտանիքի 20 երիտասարդ չափահաշները, ամբողջովին ներգրաված էին տեղի ունեցողի տեղի ունեցածի մեջ։ Ես հեռացա նրանց արցունքներից և տիրող խառնաշփոթից ու տիրոջը հրաշքի աղոթ ուղարկեցի։ Եկնային հայր, հազվադեպ եմ քեզ հրաշքներ, քեզանից հրաշքներ խնդրել, բայց այժմ խնդրում եմ, եթե քո կամքով է, թող այս ծրագիրը տեղի ունենա, որ բոլոր երիտասարդ չափահասները կարողանան աշխարհով մեկ դիտել մեզ։ Ժամը 7 րոպե անց հոսանքը, ինչպես հանկարծակի անջատվել էր, այնպես էլ կրկին միացավ։ Ամեն ինչ սկսեց աշխատել, սկսեց երաժշտությունից, խոսափողներից, մինչև տեսանյութները և բոլոր սարքավորումները։ Մենք ականատես եղանք հրաշքի, հերարցակումը տեղի ունեցավ։ Հետո նախագահ Նելսոնը հաղորդագրություն ուղարկեց մեզ. «Ռոն, մենք ուզում ենք, որ դու իմանաս, որ հենց որ լսեցինք հոսանքի անջատման մասին, մենք աղոթեցինք հրաշքի համար»։ Վերջին օրերի սրգրություններում ասում եմ. «Քանզի ես Տերս, մեկնել եմ ձեռքս, որ գործի դնեմ երկնքի զորությունները. Ներկայումս դուք չեք կարող տեսնել այն, բայց մի փոքր ևս, և դուք կտեսնեք ինձ և կիմանաք, որ ես եմ, և որ ես կգամ ու կթակավորեմ իմ ժողովրդի հետ»։ Հենց այդպես էլ եղավ. Տերը մեկնեց իր ձեռքը, և հոսանքը վերականգնվեց։ Հրաշքները տեղի են ունենում հավատքի ուժով։ Մորոնի մարգարեն հորդորել է ժողովրդին. «Քանզի եթե հավատք չլինի մարդկանց զավակների մեջ, Աստված չի կարող հրաշ գործել նրանց մեջ»։ Ուստի նախքան նրանց հավատքը, նա ցույց չտվեց իրեն։ Ապա շարունակել է. «Ահա ալմայի և ամուղեքի հավատքն էր, որ գետնին փլուզեց բանդը. Ահա նեփի ու լեքի հավատն էր, որ փոփոխություն գործեց լամանացների մեջ, այնպես որ նրանք մկրտվեցին կրակով ու սրբ հոգով.
Behold, it was the faith of Ammon and his brethren which wrought so great a miracle. Ammon-ի ներ
հավատն է, որ լամանացների մեջ այդպիսի մեծ հրաշ գործեց։ Եվ ոչ էլ երբևէ որևէ մեկը հրաշ կգործել նախքան իր հավատքը։ Ուստի նրանք առաջինը հավատացին Աստծո որդուն։ Ես կարող եմ ավելացնել Սուրբ Գրության նման մի հատված. Ջանասեր երիտասարդ տղաների, երիտասարդ կատարողների, հերարցակման մասնագետների, եկեղեցու ղեկավարների և անդամների, առաքյալի և Աստծո մարգարեի հավատն էր, նրանց այդպիսի մեծ հրաշք էր փնտրում, որ հոսանքը վերականգնվեց և Գոշենի հերարցակման ծրագիրը իրականություն դարձավ. Հրաշքները կարող են լինել աղոթքի պատասխան։ Միշտ չէ, որ դրանք այն է, ինչ մենք խնդրում ենք կամ ակնկալում, բայց երբ մենք ապավինենք Տիրոջը, նա կլսի մեզ և ամեն ինչ կանի ճիշտ ձևով։ Հրաշքը այն պահին տեղի կունենա, երբ անհրաժեշտ է։ Տերը հրաշքներ է գործում, որպեսզի մեզ հիշեցնի իր զորության մասին, մեր հանդեպ ունեցած իր սիրո մասին, մեր մահկանացու փորձառության մեջ իր ազդեցության մասին և իր ցանկության մասին, որ սովորեցնի, թե ինչն է առավել կարևոր։ Ասել է, ով բժշկվելու հավատք ունի առինձ և նշանակված չէ մահվան, պիտի բժշկվի։ Երկնքում կան հրամանագրված օրենքներ, և մենք միշտ ենթարկում ենք դրանց։ Կան ժամանակներ, երբ մենք հրաշքների հույս ունենք, սիրելի մարդուն բուժելու, անարդար արարքը հետ շրջելու, կամ դառն ու հիասթափված հոգու սիրտը մեղմելու համար։ Երևույթներին նայելով մահկանացու աչքերով, մենք ցանկանում ենք, որ Տերը միջամտի շտկի կատարվածը։ Հավատքի միջոցով հրաշքը տեղի կունենա, թե պարտադիր չէ, որ լինի մեր ժամանակացույցով կամ մեր ցանկալի որոշմամբ։ Նշանակում է արդյոք, որ մենք պակաս հավատարիմ ենք կամ արժանի չենք նրա միջամտությանը։ Ոչ, Տերը սիրում է մեզ, նա իր կյանքը տվեց մեզ համար, և նրա քավությունը շարունակում է ազատել մեզ բեռներից և մեղքից, երբ մենք ապաշխարում ու ավելի շատ ենք մոտենում նրան։ Տերը մեզ հիշեցնում է, ձեր ճանապարհները իմ ճանապարհները չեն։ Հիսուսը վստահեցնում է մեզ, ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Նա մեզ հանգստություն է պարգևում անհանգստությունից, հիասթափությունից, վախից, աննազանդությունից, մտերմների մասին անհանգստանալու կորցրած և չկատարված երազանքներից։ Եվ խաղաղությունը հրաշք է, երբ ձեռք է բերվում խառնաշփոթի և վշտի պահին։ Հիշեք Տիրոջ խոսքերը. «Խաղաղություն չխոսեցի, ես քո մտքին այդ հարցի վերաբերյալ. Ավելի մեծ ինչ վկայություն կարող ես ունենալ, քան Աստծոց»։ Հրաշքն այն է, երբ Հիսուս Քրիստոսը, մեծ Եհովան, բարձրալի որդին, արձագանքում է խաղաղությամբ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նա պարտեզում հայտնվեց Մարիամին, կոչելով նրան անունով, այնպես էլ նա մեզ է կոչում, որ գործադրենք մեր հավատքը։ Մարիամը ձգտում էր ծառայել նրան և հոգ տանել նրա մասին։ Նրա հարությունն այն չէր, ինչ նա ակնկալում էր, բայց դա տեղի ունեցավ երջանկության մեծ ծրագրի համաձայն։ Իջիր խաչից, անհավատների բազմությունը գորում էր Գողգոթայի վրա։ Նա կարող էր իջնել խաչից, բայց նա գիտեր վերջնի սկզբանը, և նա մտադիր էր հավատարի մնալ հոր ծրագրին։ Մենք չպետք է թերանանք հասկանալ այդպիսի օրինակը։ Փորձության ժամին նա ասում է մեզ. «Տեսեք խոսվածքը, որ ծակեց իմ կողը, և նաև բևեռների նշանները իմ ձեռքերի ու ոտքերի վրա. Եղեք հավատարիմ, պահեք իմ պատվիրանները, և դուք կժառանգեք երկնքի արքայությունը»։ Դա հրաշք է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Զատիկի այս կիրակի օրը մենք տոնում ենք մեր Տիրոջ հարության հրաշքը, որպես Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, խոնարհաբար աղոթում եմ, որ ձեր կյանքում զգաք քավիչի զորությունը, որ մեր երկնային հորն ուղված ձեր կոչերը պատասխան կստանան այն սիրով ու նվիրվածությամբ, որը Հիսուս Քրիստոսը ցուցադրել է իր ողջ ծառայության ընթացքում։ Աղոթում եմ, որ հաստատուն և անխախտ կանգնենք այն ամենի մեջ, որ ապագան կբերի։ Օրհնում եմ ձեզ, որ հրաշքները հաճախ կատարվեն ձեր կյանքում, ինչպես մենք դա զգացինք Գոշենում, երբ Տիրոջ կամքը կատարվեց։ Որոնեք այս երկնային որնությունները ձեր կյանքում, երբ դուք փնտրում եք այն Հիսուսին, որի մասին գրել են մարգարեներն ու առաքյալները, որպեսզի շնորհը Հայր Աստծո եւ նաեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Սուրբ Հոգու, որը վկայում է նրանց մասին, լինի եւ մնա ձեր մեջ հավիտյան։ Այս բոլորի մասին ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My dear brothers and sisters, I rejoice with you on this blessed Easter Sunday.
Ես ուրախ եմ ձեզ հետ այսօր նյալ զատիկի կիրակին անցկացնել մտածելով այն փառահեղ լույսի մասին, որ ծագեց երկրի վրա մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարության հետ։ Իր մահկանացու ծառայության ընթացքում նա ասել է. «Ես եմ աշխարհի լույսը, որին ետևից գանա, խավարումը չի գնալ, այլ կյանքի լույսը կընդունի»։ Քրիստոսի հոգին բոլոր բաների մեջ է, և կյանք է տալիս բոլոր բաներին։ Այն հաղթում է խավարին, որը հակառակ դեպքում կպարուրեր մեզ։ Տարիներ առաջ արկածներ որոնելով իմ երկու որդիները և ես միացանք մի երիտասարդի խմբի, գնալով հառաչող քարանձավ, որն իր անունը ստացել էր այն ձայնի պատճառով, որը մի ժամանակ արձագանքում էր նրա բերանից։ Քարանձավը ծխնելույսով քարանձավ է, որը բացվում է 180 ոտնաչափ խորությամբ ուղահայաց խորոչի մեջ։ Կալիֆոռնիայի ամենամեծ միայնակ քարանձավային խորոչն է։ Դեպի ներքև կան միայն երկու ուղի. Ապավ շրջանաձև սանդուղտ կամ պարանով իջնելու հնարավորություն, որդիներս եւ ես ընտրեցինք պարանով իջնել։ Իմ ավակ որդին առաջինը գնաց մինչդեռ ես եւ կրծեր որդից դիտավորյալ վերջինը գնացինք, որպեսզի միասին իջնեինք։ Նրանից հետո, երբ մեր ուղեկցորդները հրահանգավորեցին մեզ եւ կապեցին մեզ թոկերով եւ ապահովող սարքով, մենք դանդաղ շարժվեցինք ետ, մինչեւ որ կանգնեցինք մի փոքրիկ խութի վրա, քանի որ դա վերջին տեղն էր, որտեղ կարելի էր շրջվել։ Մեր հաջորդ քայլը դեպի ետ տարավ մեզ մի տաճարային քարանձավ, որն այնքան բարձր էր եւ լայն, որ կարող էր կուլ տալ ազատության ողջ շրջանը։ Մենք կախված էինք այնտեղ դանդաղ պտտվելով, մինչեւ մեր աչքերը հարմարվում էին խավարին։ Մինչ շարունակում էինք մեր վայրեջքը, էլեկտրական լույսերի փայլը լուսավորեց ստալագմիտների եւ ստալակտիտների հանքանյութի մի հոյակապ պատ։ Լույսի անսպասելի կորուստը նախատեսված էր ցույց տալու, որ առանց էլեկտրականության քարանձավի մթությունը անթափանց է։ Դա հաջողվեց, մենք զգացինք խավարը։ Երբ լույսը վերադարձավ, խավարը ակնթարթորեն տեղի տվեց, ինչպես խավարը միշտ պետք է տեղի տա։ Որդիներիս և իմ հիշողության մեջ մնաց մի մթություն, որը մենք երբևէ չենք իմացել, ավելի մեծ գնահատանք լույսի համար, որը երբեք չենք մոռանա։ Մեր վայրեջք այդ քարանձավում ինչ-որ ձևով զուգահեռներ ունի մականասու կյանքի միջով մեր ճամփորդության հետ։ Մենք հեռացանք երկնքի փառահեղ լույսից և իջանք փորացության վարակույրի միջով դեպի խավարած մի աշխարհ։ Մեր երկնային հայրը չլքեց մեզ խավարում, այլ խոստացավ մեզ լույս ճամփորդության ընթացքում իր սիրելի որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մենք գիտենք, որ արևի լույսը կենսական է երկրի վրա ողջ կյանքի համար, մեր հոգևոր կյանքի համար հավասարապես կենսական է մեր Փրկիչի ճառագող լույսը։ Իր կատարյալ սիրով աստվաշնորհով է Քրիստոսի լույսը ամեն մարդու, ով գալիս է աշխարհ, որպեսզի նրանք կարողանան բարին տարբերել չարից և շարունակ անել բարիք։ Երբ մենք ուժեղացնում ենք մեր հավատքը առ Քրիստոս, մենք ստանում ենք լույս ուժեղացած չափով, մինչև այն ցրում է ողջ խավարը, որը կարող է հավաքվել մեր շուրջը։ Այնիջ Աստուծո լույսը, և նա, ով ստանում է լույսը և շարունակում է Աստծո հետ, ստանում է ավելի շատ լույս, և այդ լույսը ավելի ու ավելի պայծառանում է, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում։ Քրիստոսի լույսը պատրաստում է մեզ ստանալ Սուրբ Հոգու սպասավորող ազդեցությունը, որը Աստծո համոզող զորությունն է ավետարանի ճշմարտության մասին։ Աստվածագլխի երրորդ անդամը Սուրբ Հոգին հոգեղեն ազնավորություն է։ Լույսի մեծագույն աղբյուրը, որ երկնային Հայրը ուղարկում է ձեզ մահկանացու կյանքում, գալիս է Սուրբ Հոգու միջոցով, ում ազդեցությունը կլուսավորի ձեր միտքը, ուրախությունով կլցնի ձեր հոգին։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրի սրբերի եկեղեցում վերականգնված քահանայության միջոցով դուք մկրտվում եք ընկղմամբ մեղքերի թողության համար, ապա ձեռքեր են դրվում ձեր գլխին և Սուրբ Հոգու այս կանչելի անասելի պարգևը շնորհվում է ձեզ։ Այնուհետև, երբ ձեր ցանկությունները եւ գործողությունները կենտրոնացած են ուխտի արահետի վրա, Սուրբ Հոգին որպես լույս ձեր մեջ բացահայտում է եւ վկայում ճշմարտության մասին, նախազգուշացնում վտանգի մասին, մխիթարում, մաքրում եւ տալիս խաղաղություն ձեր հոգուն։ Որովհետև լույսը հարում է լույսին, Սուրբ Հոգու մշտական ինտերակցիան առաջնորդում է ձեզ կատարել ընտրություններ, որոնք միտված են պահել ձեզ լույսի մեջ, որոնք կարվեն առանց Սուրբ ընտրությունները, որոնք կարվեն առանց Սուրբ Հոգու ազդեցության, միտված կլինեն առաջնորդել ձեզ դեպի ստվերներ եւ խավար։ Ինչպես ասել է Ռոբերտ Դի Հելսը, երբ լույսը ներկա է, խավարը պարտվում է եւ պետք է հեռանա։ Կարելի է առաջարկել, որ գուցե սա է ժամանակը հարցնելու. արդյոք ես ունեմ այդ լույսը իմ կյանքում, եթե ոչ, երբ էր վերջին անգամ, որ ունեցա։ Ճիշտ ինչպես արևի լույսը ողողում է երկիրը, դուք կարող եք ամեն օր պայծառացնել ձեզ ձեր միջի լույսը։ Ամեն անգամ արևափայլի մի կաթիլ է ավելանում, երբ որոնում եք Աստծուն աղոթքով ուսումնասիրում Սուրբ գրությունները նրան լսելու համար, պահում պատվիրանները եւ քայլում տիրոջ կանոններով։ Դուք կհրավիրեք հոգեվոր արևալույս ձեր հոգուն եւ խաղաղություն ձեր կյանքում ամեն անգամ, երբ ապաշխարեք, երբ ճաշակում եք հաղորդություն ամեն շաբաթ, երբ վերցնում եք փրկչի անունը ձեզ վրա, միշտ հիշելու նրան եւ պահում եք նրա պատվիրանները, նրա լույսը կշողա ձեզ անում։ Արևի փայլ կա ձեր հոգում ամեն անգամ, երբ կիսվում եք ավետարանով եւ վերում ձեր վկայությունը, երբ ծառայում եք միմյանց փրկչի նման, նրա ջերմությունը զգում եք, երկնային հոր լույսը միշտ բնակվում է իր Սուրբ տաճարի ներսում։
Forgiveness, charity, and shows itself
in
your happy countenance.
Եվ բոլորն ովքեր իրենց ներկայացնում են տիրոջ տանը։ Մյուս կողմից մենք հայլում ենք ստվերներում, երբ խիստ արագ ենք բարկանալիս կամ խիստ դանդաղ ներելիս, երբ ձեր դեմքը պահեք ձեր դեպի արևափայլը, ստվերները չեն կարող չընկնել ձեր
ետևում։ Life presents challenges and setbacks.
Եթե ապրես ու փոքուն կերակցության արժանի, իսկապես կմեծացնեք հայտնություն ստանալու ձեր հոգևոր կարողությունը։ Կյանքը ներկայացնում է մարտահրավերներ եւ հետընթացներ, եւ մենք բոլորս պետք է դիմակայենք խավարը օրերի եւ փոթորիկներին։ Այդ ընթացքում մենք, եթե թողնենք, որ Աստված տնօրինի մեր կյանքում, Սուրբ Հոգու լույսը կբացահայտի, որ մեր փորձություններում նպատակ եւ իմաստ կա։ Եվ որ դրանք ի վերջո դարձում են մեզ ավելի լավ, ավելի ամբողջական եւ ավելի պայծառ հույսով առ Քրիստոս, գիտենալով, որ Աստված այնտեղ էր մեզ հետ բոլոր մեր խավար օրերի ընթացքում։ Թանձրացող խավարը, որ ուղեկցում է նեղություններին, Հիսուս Քրիստոսի լույսը ավելի պայծառ է փայլեցնում, քան երբևէ։ Մեր կյանքի որոշ պահեր կարող են տանել մեզ վայրեր, որոնք եւ անսպասելի են, եւ անցանկալի։ Եթե մեղքն է ձեզ տարել այնտեղ, ետ քաշեք խավարի վարակույրը։ Նա կլսի ձեր անկեղծ աղոթքները, այսօր քաջությամբ մոտեցեք եւ նա կմոտենա ձեզ։ Դուք երբեք Հիսուս Քրիստոսի քավության բշկող սուրությունից հեռու չեք։ Ես ծնվել եմ լավ ծնողներից եւ հավատարիմ նախնիներից, ովքեր արձագանքեցին Հիսուս Քրիստոսի լույսին, եւ դա օրնեց նրանց կյանքը եւ նրանց սերունդների կյանքը։ Հայրս հաճախ էր պատմում իր հոր Միլոդայչեսի մասին եւ կիսում, թե ինչպես էր նրա հավատքը լույս եղել իր համար օր ու գիշեր։ Պապիկը անտառապահ էր եւ հաճախ էր ձիով մենակ գնում լեռները, իր կյանքը անկասկած վստահելով Աստծուն։ Մի ուշ աշնան պապիկը մենակ էր բարձր սարերում, ձմեռը արդեն ցույց էր տվել իր դեմքը, երբ նա թամբեց իր սիրելի ձիերից մեկին, ձեր պրինցին, եւ քշեց դեպի սղոցարան, որպեսի որոշեր եւ չափագրումներ կատարեր։ Մթնշաղին նա վերջացեց իր աշխատանքը եւ նորից բարձրացավ թամբի վրա։ Մինչ այդ ջերմասիճանը կտրուկ ընկել էր եւ ձմեռային կատաղի ձնաբուկը կլանեց լեռը։ Չունենալով ոչ լույս, ոչ իրեն առաջնորդող արահետ, նա շրջեց ձիուն մի ուղությամբ, որը կարծում էր կտաներ իրեն դեպի անտառապահի կայանը։ Մթության մեջ մղոններ ճամփորդելուց հետո պրինցը դանդաղեց, ապա կանգ առավ։ Պապիկը անընդհատ ստիպում էր պրինցին առաջ գնալ, բայց ին հրաժարվում էր։ Իրեն շուրջը պտվող կուրացող ձյունը պապիկին Ամիտք տվեց, որ նա Աստծո օգնության կարիք ունի, ինչպես ողջ իր կյանքում էր արել, նա խոնարհաբար խնդրեց հավատքով առանց երկմտելու։ Մի խաղաղ ցածր ձայն պատասխանեց. Միլո, պրինցի սանձերը թուլացրու, պապիկը հնազանդվեց և թուլացրեց, պրինցը պտտվեց և ծանրակայլ հեռացավ այլ ուղությամբ։ Առավոտյան արևի դուրս գալուն պես պապիկը հետևեց պրինցի թույլ հետքերին, նա խորը հոգոց քաշեց, երբ գտավ այն տեղը, որտեղ թուլացրել էր պրինցի սանձերը։ Այն մի բարձր լեռան ծերպին էր, որտեղ մի քայլ առաջ գնալը կենթարկեր, ինչպես ձյուն, այնպես էլ հեծյալին մահվան ներքևի սուր ժայռերի վրա։ Այդ և շատ ուրիշ փորձությունների վրա հիմնվելով պապիս հաճախ խորհուրդ էր տալիս լավագույն և մեծագույն ընկերակիցը, որ երբևէ կունենաք ձեր հայրն է, որ երկնքում է։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը ավիտենական լույս է, որը դեռ շողում է խավարում, չկա խավար, որ կարողանա երբևէ ճնշել, հանգցնել, հաղթել կամ վերացնել այդ լույսը։ Նա լսում և պատասխանում է յուրաքանչյուր աղոթքին, նա ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ, երբ հարցնեք հայր, հայր, դու այդտեղ ես, նա միշտ կպատասխանի, ես այստեղ եմ ծավակս, ես հենց այստեղ եմ։ Ես ինվկայությունն եմ բերում, որ Հիսուս Քրիստոսը իրականացրեց երկնային հոր ծրագիրը որպես մեր փրկիչ ու մեր քավիչ։ Նա մեր լույսն է մեր կյանքը և մեր ուղին, նրա լույսը երբեք չի խամրի, նրա փառքը երբեք չի մարի, նրա սերը ձեր հանդեպ հավերժական է, երեք այսօր և հավիտյան, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We invite you, wherever you may be, to join the choir in singing How Firm a Foundation.
Երկից հետո մենք լսենք 12 առաքյալների քորումից 3 Թոդ Քրիստոֆերսոնին։ Նրանք հաջորդի 3 Ալան Ուոքերը, ով ծառայում է Կենտրոնական Ամերիկայի տարածքի նախագահությունում և նախապես ձայնագրել է իր ուղերձը։ Այնուհետև ելույթ կունենա 3 Դեյվիդ Բեդնարը 12 առաքյալների քորումից։
This is the Sunday afternoon session of the 191st Annual
Conference.
Throughout his ministry, President Russell M. Nelson has studied and taught of God's covenants with his children.
Իր ծառայության ընթացքում նախագահ Ռասել Նելսոնը ուսումնասիրել և ուսուցանել է իր զավակների հետ կապված Աստծո ուղտերի մասին. Ինքը փայլուն օրինակ է մի մարդու, ով քայլում է ուղտի արահետով, որպես եկեղեցու նախագահի առաջին ելույթի ժամանակ նախագահ Նելսոնը ասել է. Փրկչին հետևելու ձեր պարտավորվածությունը ուղտեր կապելով նրա հետ և պահելով այդ ուղտերը դուր կբացի տղամարդկանց կանանց և երեխաների համար նախատեսված հոգևոր բոլոր օրհնությունների և արտոնությունների առաջ. Տաճարային արարողությունները և այնտեղ կապած ձեր ուղտերը կարևորագույն հիմք են ձեր կյանքը, ձեր համուսնությունն ու ընտանիքը ամրացնելու և հակառակորդի հարձակումներին դիմակայելու ձեր ունակության համար. Տաճարային երկրպագությունը և այնտեղ ձեր ծառայությունը ձեր նախնիների համար կօրհնեն ձեզ ավելի մեծ անձնական հայտնությունով, խաղաղությամբ ու կամրացնեն ուխտի ուղու վրա մնալու ձեր վճռականությունը։ Մեր բերման ավարտ. Ինչ է ուխտի արահետը։ Դա կյանքի միակ ճանապարհն է, որը տանում է դեպի Աստծո սելեստիալ արքայություն։ Մկրտության դարպասների միջով մենք մուտք ենք գործում ուխտի արահետ, այնուհետև առաջ են մղվում Քրիստոսի հանդեպ հաստատամտությամբ ունենալով հույսի կատարյալ պայծառություն և սեր Աստծո հանդեպ և բոլոր մարդկանց հանդեպ երկու մեծ պատվիրանները։ Մինչև վերջ, ուխտի արահետում, որնի դեպ տարածվում է մականության սամաններից անկով, մենք ստանում ենք բոլոր արարողությունները ուխտերը, որոնք վերաբերում են փրկությանը ու վեհացմանը։ Մեր ուխտի հիմնական պարտավորությունն է կատարել Աստծո կամքը և բոլոր բաներում հնազանդ լինել նրա պատվիրաններին, որ նա կպատվիրի։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկզբունքներին ու պատվիրաններին օրեցօր հետևելը կյանքի ամենաերժանիկ ու գոհացուցիչ ընթացքն է։ Պատճառներից մեկը այն է, որ մարդը խուսափում է շատ խնդիրներից և զղջումներից, թույլ տվեք օգտագործել սպորտային մի համանմանություն։ Թենիսում կա մի բան, որը կոչում են չպարտադրված սխալներ, դրանցից են օրինակ խաղացող գնդակը ցանցին խփելը կամ խաղը սկսելիս կրկնակի սխալ կատարելը։ Չպարտադրված սխալները համարվում են խաղացողի կոպիտ սխալների արդյունք, այլ ոչ թե պատճառում են մրցակցի հմտությամբ։ Շատ հաճախ մեր խնդիրներն ու դժվարությունները մեր վատ ընտրությունների արդյունք են, կամ կարելի ասել չպարտադրված սխալների արդյունք։ Եվ ջնասիրաբար հետևում ենք ուխտի արահետին, մենք բնականաբար խուսափում ենք բազմարդիվ չպարտադրված սխալներից։ Մենք շրջանցում ենք կախվածության տարբեր ձևերը, մենք չենք ընկնում անազնիվ պահվածքի հետևանքներից ուղակի մեջ, մենք շրջանցում ենք անբարոյականության և անհավատարմության անդունդը։ Մենք շնջանցում ենք այն մարդկանց և իրերը, որոնք եթե նույնիսկ հանրաճանաչ լինեին, կվտանգեն մեր ֆիզիկական և հոգևոր բարեկեցությունը։ Մենք խուսափում ենք ընտրություններից, որոնք վնասում են ուրիշներին, և փոխարենը ձեռք ենք բերում ինքնակարգապահության և ծառայության սովորույթներ։ Ես Գոլդեն Քիմբլը ենթադրաբար ասել եմ, միգուցե ես միշտ չեմ քայլել նեղու անձուկ արահետով, բայց փորձում եմ ատել այն անգան հաճախ, որքան կարող եմ։ Մի ավելի լուշ պահի ես համոզված եմ, որ եբ եղբայր Քիմբլը կհամաձայներ, որ ուխտի արահետին մնալը, այլ ոչ թե պարզապես հատելը, մեր ամենամեծ հույսն է մի կողմից խուսափել թշվառությունից և մյուս կողմից հաջողությամբ հաղթահարել կյանքի անխուսափելի դժբախտությունները։ Ոմանգուցե ասեմ, ես կարող եմ լավ ընտրություններ կատարել մկրտությամբ կամ առանց դրա։ Ես ուխտերի կարիք չունեմ պատվավոր և հաջողակ մարդ դառնալու համար։ Իրոք, կան շատ մարդիկ, ովքեր թեև ուխտի արահետին չեն, սակայն գործում են այնպես, որ արտացոլում են ուխտի արահետի վրա գտնվողների ընտրություններն ու ներդրումները։ Դուք կարող եք ասել, որ նրանք խաղում են ուխտի արահետով հետևողականորեն ընթանալու օրհնությունները։ Ուրեմն, որն է ուխտի արահետի տարբերությունը։ Իրականում տարբերությունը եզակի և հավերժական նշանակություն ունի, այն ներառում է մեր հնազանդության բնույթը, մեր հանդեպ աստծոնավիրվածության բնույթը, մեր ստացած աստվածային օգնությունը, որպես ուխտի ժողովուրդ հավաքվելու օրհնությունները և ամենակարևորը մեր հավերժական ժառանգությունը։ Առաջին տարբերությունը աստծուն հնազանդվելու բնույթն է, պարզապես բարի նպատակներ ունենալուց բացի մենք հանդիսավոր կերպով պարտավորվում ենք ապրել աստծո բերանից դուրս եկող յուրաքանչյուր խոսքով։ Դրանով մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, մկրտվելով նա ցույց է տալիս մարդկանց զավակներին, որ ըստ մարմնի նա իրեն խոնարհեցնում է հոր առաջ և վկայում է հորը, որ նա հնազան կլինի նրան, նրա պատվիրանները պահելիս։
Ուղտերի միջոցով մենք մտադրված ենք անել ավելին, քան պարզապես խուսափել սխալներից կամ խոհեմ լինել մեր որոշումներում։ Մենք Աստծո առջև պատասխանատու ենք զգում մեր ընտրությունների և կյանքի համար։ Մենք մեզ վրա ենք վերցնում Քրիստոսի անունը։ Մենք կենտրոնանում ենք Քրիստոսի վրա, Հիսուսի վկայության մեջ անվեհեր լինելու և Քրիստոսի բնավորության զարգացման վրա։ Մենք առաջարկում ենք կոտրված սրտի և փշրված հոգու զոհաբերություն։ Ուղտերի միջոցով ավետարանական սկզբունքներին հնազանդվել այլ մատավորվում է հենց մեր հոգու մեջ։ Ծանոթ եմ մի զույգի, որոնց ամուսնության պահին կինն ակտիվ չէր եկեղեցում, իսկ ամուսինը եկեղեցու անդամ չէր։ Ես նրանց կդիմեմ որպես Մերի և Ջոն, ոչ նրանց իրական անուններով, և նրանք երեխաներ ունեցան Մերի խիստ զգաց մեծապես զգաց նրանց մեծացնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես Սուրբ Գրությունն է ասում, խրատով և տիրոջ ուսմունքով։ Ջոն աջակցում էր նրան։ Մերին մի քանի կարևոր զոհաբերություններ արեց, որպեսզի տանը լինի ավետարանը հետևողական հիմունքներով ուսուցանելու համար։ Նա համոզվում էր, որ ընտանիքն ամբողջությամբ օգտվում էր եկեղեցու երկրպագությունից և միջոցառումներից։ Մերին և Ջոնը դարձան օրինակելի ծնողներ, և նրանց երեխաները մեծացան հավատքի և ավետարանական սկզբունքների ու չափանիշների հանդեպ նվիրվածության մեջ։ Ջոնի ծնողները, տղաների տատիկ ու պապիկը գոհ էին իրենց թոռների առողջ ապրելակերպից և ձեռբերումներից, բայց եկեղեցու հանդեպ որոշակի հակասության պատճառով նրանք ցանկանում էին այդ հաջողությունը վերագրել բացառապես Ջոնի և Մերի ծնողական հմտություններին։ Չնայած Ջոնը եկեղեցու անդամ չէր, թույլ չտվեց, որ այդ գնահատումը մնա անվիճարկելի, նա պնդում էր, որ իրենք ականատես են լինում ավետարանական ուսմունքների պտուղներին, այն, ինչ նրա որդիները սովորում էին եկեղեցում, ինչպես նաև այն, ինչ կատարվում էր տանը։ Ջոնն ինքն իր վրա էր զգում հոգու, իր կնոջ սիրո և օրինակի ազդեցությունը և որդիների հորդորները։ Ժամանակի ընթացքում նա մկրտվեց իր ուրախություն ծխի անդամների և ընկերների։ Չնայած կյանք առանց մարտահրավերների չի եղել Մերի, Ջոնի և նրանց որդիների համար, նրանք ամբողջ սրտով հաստատում են, որ իրականում ավետարանի ուխտն է ընկած իրենց օրհնությունների հիմքում, անհատապես և որպես ընտանիք։ Նրանք տեսել են, թե Երեմիային ուղված տիրոջ խոսքերն ինչպես են իրագործվում իրենց և իրենց երեխաների կյանքում ներբերում։ Իմ օրենքը պիտի դնեմ նրանց ներսում և նրանց սրտի վրա պիտի գրեմ այն, և ես պիտի լինեմ նրանց Աստվածը, և նրանք պիտի ինձ համար ժողովուրդ լինեն ներբերման ավարտ։ Ուխտի առահետի մեկ այլ եզակի կողմը մեր հարաբերությունն է աստվածայնության հետ։ Ուխտերը, որոնք Աստված առաջարկում է իր զավակներին, ավելին են, քան մեզ առաջնորդելը։ Դրանք մեզ կապում են նրա հետ։ Մի անգամ կարդացի վատ տեղեկացված թրթի լրագրողի մի հոդված, որ բացատրում էր, որ մահացածների համար մկրտություններ կատարելու եղանակը միկրոֆիլմի գլանապաթետները ջրի մեջ ընկղմվելն է։ Այնուհետև բոլոր նրանք, ում անունները հայտնվում են միկրոֆիլմի վրա, համարվում են մկրտված։ Այդ մոտեցումը կլինի արդյունավետ, ծայրաստիճան արդյունավետ, բայց այն անտեսում է յուրականչուր հոգու անսահման արժեքը և Աստծո հետ անձնական ուխտի կարևոր նշանակությունը։ Հիսուսն ասել է. «Նեղ դռնովը ներս մտեք, որովհետև լայն է դուռը և ընդարձակ ճանապարհը, որ կորուստ է տանում, շատերն են նրանով գնացողները»։ Պատկերավոր ասած, այս դարպասը այնքան նեղ է, որ թույլ է տալիս միանգամից միայն մեկին մուտք գործել։ Յուրաքանչյուրը ստանում է անհատական պարտավորություն Աստծո հանդեպ, և ի պատասխան նրանից ստանում է անձնական ուխտ անունով, որին նա կարող է լիովին ապավինել ժամանակի և հավերժության մեջ։ Նրա հետ մենք կարող ենք հաղթահարել բոլոր բաները։
This leads us to consideration of a third special blessing of the covenant path.
God provides an almost. Some is տանում է դեպի ուխտի հետի երրորդ հատուկ օրհնության քննարկմանը. Աստված գրեթե անհասկանալի պարգև է տրամադրում օգնելով ուխտ կապողներին լինել ուխտ պահողներ, դա Սուրբ Հոգու պարգևն է։ Այս պարգևը Սուրբ Հոգու մշտական ընկերակցության, պաշտպանության և առաջնորդության իրավունքն է։ Հայտնի լինելով նաև որպես մխիթարիր, Սուրբ Հոգին լցնում է հույսով և կատարյալ սիրով, նա գիտի բոլոր բաները և վկայում է հոր մասին և որդու մասին, որի վկայներն ենք մենք հանդիսանում։ Ուխտի առահետին մենք գտնում ենք նաև ներման և մեղքից մաքրվելու հիմնական օրհնությունները։ Սա օգնություն է, որ կարող է գալ միայն Սուրբ Հոգու կողմից տնօրին վող Աստվածային շնորհի միջոցով։ Տերն ասում է. «Այս է պատվիրանը, պաշխարեք դուք աշխարհի բոլոր ծայրեր, և եկեք ինձ մոտ ու մկրտվեք իմ անունով, որպեսզի դուք կարողանաք սրբագործվել, ընդունելով Սուրբ Հոգին, որպեսզի դուք կարողանաք կանգնել ամբիծի մարտչը վերջին օրը»։ Չորորդը, նրանց համար, ովքեր կանգնած են ուխտի արահետին, բացառիկ օրհնություններ են գտնում Աստծո կողմից նշանակված տարբեր հավաքներում։ Իսրայելի ցրված ցեղերի իրեն ժառանգության երկրներում բառացի հավաքման մարգարությունները հայտնաբերված են կարող են գտնել ամբողջ Սուրբ Գրություններում։ Այդ մարգարությունների և խոստումների կատարումը առայժմ ընդհանում է ուխտի ժողովրդի հավաքումով այն եկեղեցում, որ երկրի վրա Աստծո օրհնությունն է։ Նախագահ Նելսոնը բացատրում է. Երբ խոսում ենք հավաքման մասին, մենք պարզապես ասում ենք այս հիմնարար ճշմարտությունը. Մեր երկնային հոր զավակներից յուրաքանչյուրը վարակուրի երկու կողմերում արժանի է լսելու Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ուղերձը։ Տերը պատվիրում է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի եկեղեցու անդամներին. «Վեր կացեք և շողացեք, որպեսզի ձեր լույսը չափանիշ լինի բոլոր ազգերի համար, և որպեսզի միասին հավաքվելը Սիոնի հողի վրա և նրա ցեղերում պաշտպանություն և ապաստան լինի փոթորիկից ու ցասումից, երբ այն անխառն թափվի ողջ երկրի վրա»։ Կա նաև ուխտի ժողովրդի շաբաթական ժողով տիրոջ օրը, աղոթքի տանը, որպեսզի մենք կարողանանք էլ ավելի անբիծ պահել մեզ աշխարհից։ Դա հաղորդության հացն ու ջուրը ճաշակելու հավաք է, ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի քավության և ժամանակեցոն պահելու ու աղոթելու և խոսելու մեկը մյուսի հետ մեր հոգիների բարօրության վերաբերյալ։ Պատանեկության տարիներին ես եկեղեցու միակ անդամն էի իմ ավագ դպրոցի դասարանում։ Դպրոցում ես վայելում էի շատ լավ ընկերներին, ինքերակցությունը, սակայն հասկացա, որ մեծապես ապավինում էի ամեն շաբաթ անցկացվող հանգստության օրվա հավաքին, որպեսզի հոգևորապես և նույնիսկ ֆիզիկապես նորոգվեմ ու թարմանամ։ Ինչպիսի ստացավությամբ ենք մենք զգացել այս ուխտի կանոնավոր հավաքի կորուստը ներկայիս համավարակի ընթացքում, և որքան անհամբերությամբ ենք սպասում այն ժամանակին, երբ կարող են կրկին միավորվել նախկինի պես։ Վերջապես ուխտի մարդիկ հավաքվում են տաճարում տիրոջ տանը, որպեսզի ստանան այնտեղ եզակիորեն մատչելի արողություններ, օրհնություններն ու հայտնությունը։
What was the object of gathering the people of God in any age of the world? The main object was to build unto the Lord a house whereby he could reveal unto his people.
Որն էր Աստծո ժողովրդի հավաքման նպատակը աշխարհի որևէ դերաշրջանում, գլխավոր նպատակը եղել է կառուցել տուն տիրոջ համար, որտեղ նա կարող է ժողովրդին հայտնել իր տան արարողությունները ու իր արքայության պարքերը և սովորեցնել իր ժողովրդին փրկության ճանապարհը, քանզի կան որոշակի արարողություններ ու սկզբունքներ, որ երբ դրանք ուսուցանվում են, պետք է արվեն կամ կիրառվեն մի տեղում կամ տանը, որը կառուցված է այդ նպատակի համար։ Ի վերջո միայն ուխտի արահետին հետևելիս է, որ մենք ժառանգում ենք Աբրահամի, Սահակի և Հակոբի օրհնությունները, փրկության և վերահասման վերջնական օրհնությունները, որոնք միայն Աստված կարող է տալ։ Ուխտի մարդկանց վերաբերյալ Սուրբ Գրային հիշատակությունները հաճախ նշանակում են Աբրահամի կամ Իսրայելի տան բառացի ժառանգներ, բայց ուխտի մարդիկ ներառում են նաև բոլոր նրանց, ովքեր ստանում են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Պողոս հրակյալը բացատրել է. «Վասնզի ամենքդ, որ Քրիստոսում մկրտվեցաք, Քրիստոսին հագած եք. Ապա եթե դու Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի զավակ եք և խոսմունքի համեմատ ժառանգներ»։ Նրանք, ովքեր հավատարիմ են իրենց ուխտերին, առաջ կգան արթարների հարության մեջ։ Նրանք Հիսուսի նոր ուխտի միջնորդի միջոցով կատարյալ են դարձվել։ Այդ նրանք են, որոնց մարմինները սելեստիալ են, որոնց փառքը նույնն է, ինչ Արեգակինն է, նույնիսկ Աստծո փառքը ամենաբարձյալինը։ Ուստի բոլոր բաները նրանցն են, լինի կյանքը, թե մահը, թե ներկա բաները, թե գալիք բաները, բոլորը նրանցն են, և նրան Քրիստոսինը, և Քրիստոսը Աստծունը։ Եկեք հետևենք Մարգարեի կոչին, մնալով ուխտի արահետի վրա։ «Իր մեծ տեսիլքում նեպին տեսավ մեզ ու մեր օրերը և գրանցեց. Ես նեպիս տեսա Աստծո գառի զորությունը, որ այն իջավ գառի եկեղեցու սրբերի վրա և տիրոջ ուխտի ժողովրդի վրա, որոնք ծրված էին ողջ երկրի գերեսին, և նրանք զինված էին արդարությամբ և Աստծո զորության մեծ փառքով մեջ բերմանավար. Նեպի նման հոգի սրճվում է տիրոջ ուխտերով. Այս ազատիկի կիրակի օր ես վկայություն եմ տալիս Հիսուս Քրիստոսի մասին, ում հարությունը մեր հույսն է, նաև ուխտի արահետի վրա ու դրա ավարտին բոլոր խոստումների անհերքելի հավաստիացման մասին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։
The beautiful Latter-day Saint hymn, Hark All Ye Nations, unmistakably captures the enthusiasm and acceleration of the fullness of the gospel going to all the world.
Լսեք ազգեր բոլոր գեղեցիկ օրներքը անսխալ կերպով փոխանցում է ամբողջ աշխարհում տարածված ավետարանի լրիվության, խանդավառությունն ու ուրախությունը. Այսօր ներկում ենք, երգում ենք, լսեք ազգեր բոլորը, լսեք ծայնը երկնքի ողջ աշխարհով մեկ. Որ բոլորը կարողանան ուրախանալ փառայի հրեշտակների երգչախումբը գոչում է ճշմարտությունը կրկին վերականգնվել է ծծությամբ լի այս տեքստի հեղինակը լուիս մյանչը գերմանացի նորադարձ էր ով օրներքի ներշնչված բարերը գրել էր շվեյցարիայում ապրելիս Եվրոպայում իր լիաժամկետ միսիոնարական ծառայության ժամանակ վերականգնում համաշխարհային ազդեցությանը ականատես լինելուց բխող Ուրախությունը հստակորեն շարադրվում է օրներքի խոսքերում։ Խավարում որոնելով ազգերը լաց եղան, սպասելով արշալույցին պահեցին զգոնությունը։ Այժմ բոլորն ուրախ են, երկար գիշերն ավարտվեց ճշմարտությունը կրկին երկրի վրա է։ Շնորհիվ շուրջ 200 տարի առաջ սկիզբ բառած շարունակական վերականգնման ճշմարտության եւ սիրո ավետարանի լույսը Այժմ փայլում է ամբողջ երկրով մեկ։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը 1820-ին սովորեց եւ դրանից հետո եւս միլիոնավորները սովորել են, որ Աստված իմացել են, որ Աստված ամենին տալիս է առատությամբ եւ չէ նախատում։ Այս վերջին տտեսությունում եկեղեցու կազմավորումից անմիջապես հետո Տերը խոսեց Ջոզեֆ Սմիթի հետ եւ իր առատ սերն արտահայտեց մեր հանդեպ ասելով ուստի ես Տերս իմանալով այն աղետի մասին որ պիտի գա երկրի բնակիչների վրա կանչեցի իմ ծառա Ջոզեֆ Սմիթ կրսերին եւ երկնքից խոսեցի նրա հետ եւ նրան պատվիրաններ տվեցի որ իմ ավետենական ուխտը հաստատվի որ իմ ավետարանի լրիվությունը թույլերի եւ պարզամիտների միջոցով հրճակվի աշխարհի ծայրերում Այս հայտնությունը ստանալուց կարճ ժամանակ անց միսիոներներ սկսեցին կանչվել եւ ուղարկվել աշխարհի շատ ազգերի մեջ։ Ճիշտ ինչպես կանխատեսել էր Նեփի Մարգարեն, վերականգնված ավետարանի ուղերձը սկսեց քարոզվել բոլոր ազգերի ցեղերի, լեզուների եւ ժողովրդերի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին պաշտոնապես կազմավորվել է 1830 թվականի Նյու Յորքի նահանգի հյուսիսում գտնվող փոքրիկ Գերանե տնակում։ Պահանջվեց 117 տարի, մինչև 1947 թիվը, որպեսի եկեղեցու անդամների քանակը սկզբնական 6-ից դառնար 1 միլիոն։ Առաջին իսկ օրերից միսիոներները եղել են եկեղեցու առանձնահատկությունը տարածվելով Ամերիկայի բնիկների երկրներում, Կանադայում եւ 1837 թվականին Հյուսիսային Ամերիկայի մայր ցամաքից մինչեւ Անգլիա։ Շուտով միսիոներները սկսեցին աշխատել ողջ Եվրոպայում, նույնիսկ հեռավոր Հնդկաստանում եւ Խաղաղ օվկիանոսյան կղզիներում։ Անդամների թիվը հասավ 2 միլիոնի ընդամենը 16 տարի անց 1963 թվականին եւ 3 միլիոնի եւս 8 տարի անց։ Ընդգծելով եկեղեցու արագ աճը նախագահ Ռասել Նելսոնը վերջերս ասել է. Այսօր տիրոջ աշխատանքը Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում արագ տեմպերով առաջ է ընթանում։ Եկեղեցին կունենա աննախադեպ անզուգական ապագա։ Մեջբերման ավարտ։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լրիվության վերականգնումը, երկրի վրա կրկին տիրոջ կենդանի եկեղեցու կազմավորումը եւ դրանից հետո նրա ուշագրավ աճը քահանայության օրնությունները մատչելի են դարձրել ամբողջ աշխարհում։ Սրբազան արարողությունները եւ ուխտերը, որոնք կապում են մեզ Աստծո հետ եւ մեզ դնում ուխտի արահետի վրա, հստակորեն բացահայտում են աստվածայնության զորությունը։ Մինչ մենք մասնակցում ենք այդ սրբազան արարողություններին, կեն ողջ եւ մահացածների համար մենք հավաքում ենք Իսրայելը վարակույրի երկու կողմերում եւ պատրաստում երկիրը Տիրոջ երկրորդ գալստին։ 1973 թվականի ապրիլին ես եւ ծնողներս ճամփորդեցինք Արգենտինայից մեր հայրենի Արգենտինայից տաճարում կնքվելու համար։ Քանի որ այդ ժամանակ ամբողջ Լատինական Ամերիկայում տաճար չկար, մենք յուրաքանչյուր ուղղությամբ ավելի քան 6000 մղոն էինք թրջում Սոլտ Լեյքի տաճարում կնքվելու համար։ Չնայած այդ ժամանակ ես ընդամենը 2 տարեկան էի, չեմ հիշում այդ հատուկ փորձառությունը ամբողջությամբ, Երեք շատ հստակ պատկեր այդ ժամանակից մնացել է իմ հիշողության մեջ։ Առաջինը, հիշում եմ, որ ինձ նստեցրին ինքնաթիռի պատուհանի մոտ, որտեղից տեսնում էի սպիտակ ամպերը։ Այդ գեղեցիկ պայծառ ամպերը տպավորվել են իմ մեջ որպես հսկա բամբակյա գնդիկներ։ Մեկ այլ պատկեր, որը մնացել է հիշողությանս մեջ, մի քանի զվարճալի տեսք ունեցող հերոսների պատկերներ Լոս Անջելեսի տարածքում գտնվող զվարճանքի զբոսայգում։ Դժվար է այդ հերոսների մոռանալը, բայց ամենակարևորը այս պայծառ և անմոռանալի պատկերն է։ Ես հստակ հիշում եմ, որ Սոլտ Լեյքի տաճարի սուրբ սենյակը, որտեղ կատարվում են զույգերի և ընտանիքների կնքումները ժամանակի և հավերժության համար։ Հիշում եմ տաճարի գեղեցիկ զուգասեղանը, հիշում եմ արևի պայծառ լույսը, որը փայլում էր սենյակի պատուհանից։ Այս ժամանակ ես զգացի և շարունակում եմ զգալ ճշմարտության և սիրո ավետարանի լույսի ջերմությունը, ապահովությունը և սփոփանքը։ Նմանատիպ զգացողություններ վերահաստատվեցին իմ սրտում 20 տարի անց, երբ ես մտա տաճար ևս մեկ անգամ կնքվելու։ Այս անգամ ես և իմ հարսնացուն կնքվեցինք ժամանակի և ավերժության համար։ Ինչևէ, այս առիթով հարկավոր չէր հազարավոր մղուններ ճամփորդել, քանի որ Բուենոս Այրես, Արգենտինա, տաճարը արդեն իսկ կառուցվել և նվիրագործվել էր, և դա մեր տնից ընդամենը մի փոքր հեռավորության վրա էր գտնվում։ Մեր հարսանիքից և կնքումից 22 տարի անց մենք օրհնվեցինք վերադառնալով նույն տաճարը, բայց այս անգամ մեր գեղեցիկ դստեր հետ, և մենք կնքվեցինք որպես ընտանիք ժամանակի և հավերժության համար։ Եվ խորում եմ կյանքիս այս շատ սրբազան պահերի մասին, լցվում եմ խորը և տևական ուրախությամբ։ Զգացել և շարունակում եմ զգալ կարեկցող երկնային հորսերը, ով գիտի մեր անհատական կարիքները և մեր սրտի ցանկությունները։ Իսրայելի վերջին օրերի հավաքման մասին խոսելով Տեր Եհովան ասել է. «Իմ օրենքը պիտի դնեմ նրանց ներսումը, և նրանց սրտի վրա պիտի գրեմ այն, և ես պիտի լինեմ նրանց Աստված, և նրանք պիտի ինձ համար ժողովուրդ լինեն»։ Ես հավերժ երախտապարտ եմ, որտեղ փոքր տարիքից տիրոջ օրենքը սկսեց խորությամբ փորագրվել իմ սրտում, նրա սուրբ տան սրբազան արարողությունների միջոցով։ Որքան կարևոր է իմանալը, որ նա մեր Աստվածն է, որ մենք նրա ժողովուրդն ենք, և ինչ հանգամանքներում էլ լինենք, եթե մենք հավատարիմ լինենք և պահենք մեր ուղտերը, մենք կարող ենք լինել հավերժորեն ուղակված նրա սիրո բազուկների մեջ։ 2019 թվականի հոկտեմբերի գիրագույն համաժողովի կանանց նիստի ընթացքում նախագահ Նելսոնը ասել է. «Միմյանց ծառայելու, ավետարան առաջակելու, սրբերին կատարելագործելու և մահացածներին փրկագնելու մեր բոլոր ջանքերը կատարվում են տաճարում»։ Նույն գիրագույն համաժողովի ժամանակ նախագահ Նելսոնը նաև ուսուցանել է. «Իհարկե, վերականգնման լավագույն զարդը սուրբ տաճարն է. Նրա սրբազան արարողությունները և ուղտերը առանցքային նշանակություն ունեն, նախապատրաստելով ժողովրդին, որը պատրաստ է ողջունելու փրկչին նրա երկրորդ գալստի ժամանակ»։ Շարունակող վերականգնումը նշանավորվեց արագ տեմպերով տաճարների կառուցմամբ և ոցմամբ։ Երբ մենք հավաքվում ենք Իսրայելի վարագույրի երկու կողմերում, երբ զոհաբերությունների ենք գնում, ծառայելով և տաճարը մեր կյանքում առանցքային դարձնելով, Տերը իսկապես շենացնում է մեզ։ Նա շենացնում է իր ուղղյալ ժողովրդին։ Ո, ինչ պարահեղ է երկնային գահից փայլում ճշմարտության և սիրո ավետարանի լույսը։ Արևի պես պայծառ այս երկնային շողը այսօր լուսավորում է յուրաքանչյուր երկիր։ Ես վկայում եմ, որ ճշմարտության և սիրո ավետարանի լույսը պայծառ շողում է այսօր ողջ երկրով մեկ։ Զարմանալիք և զարմանք, որի մասին մարգարե ացել է Եսայա մարգարեն և որը տեսել է Նեփին, տեղի ունենում արագ տեմպերով նույնիսկ այս դժվարի ժամանակներում, ինչպես հայտարել է Ջոզեֆ Սմիթը որպես մարգարե, ճշմարտության չափանիշը բարձրացվել է, ոչ մի անմաքուր ձեռք չի կարող կանգնեցնել աշխատանքի առաջընթացը, մինչև որ Աստծո նպատակներն իրականացվեն և մեծ Եհովանասի աշխատանքը կատարված է։ Եղբայրներ և քույրեր, թող որ մենք հոժար լինենք և որոշենք այսօր ներգրավել մեզ և մեր ընտանիքներին երկնքի, մեր բրկչի ձայնը լսելու գործին մեջ, թող որ մենք ուխտեր կապենք և պահենք Աստծո հետ, որոնք ապահով կերպով կպաշտպանեն մեզ այն ճանապարհի վրա, որը վերադարձնում է մեզ դեպի նրա ներկայությունը, և թող ուրախանանք նրա ավետարանի բարայեղ լույսի և ճշմարտության օրնություններով Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
In the General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in
October 1849 թվականի հոկտեմբերի Գերագույն Համաժողովին 12-ի քորումի անդամ Ջոն Թեյլերը կանչվեց մեկնարկելու եկեղեցու քարոզման աշխատանքները Ֆրանսիայում։ Նրա ծառայությունը ներառում էր այդ երկրում եկեղեցու պաշտոնական առաջին պարբերականի խմբագրումը։ 1851 թվականին Երես Թեյլերը պատրաստել հրատարակեց մի հոդված, որը պատասխանում էր եկեղեցին վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցերին։ Այդ հոդվածում Երես Թեյլերը կոչել է մի պատմություն։ Մի քանի տարի առաջ Նաույում ինձ լսելի դարձավ հետևյալ խոսակցությունը։ Մի պարոն, ով օրենսդիր մարմնի անդամ էր, հարցրեց Ջոզեֆ Սմիթին, թե ինչպես է նա կարողանում ղեկավարել այդքան շատ մարդկանց և պահպանել կատարյալ կարգ ու կանոն, միևնույն ժամանակ ակնարկելով, որ իրենց դա չի հաջողվել ոչ մի տեղ։ Պարոն Սմիթ ասաց, մարգարե Սմիթն ասաց, որ դա շատ հեշտ գործ էր։ Ինչպես, հարցրեց պարոնը։ Մարգարե Սմիթը պատասխանեց. Ես նրանց ճիշտ սկզբունքներ եմ սովորեցնում և նրանք իրենց ղեկավարում են։ Իմ աղոթն է, որ Սուրբ Հոգին յուրաքանչյուրս հրահանգի է ոգեշնչի այս ընթացքում, երբ ես կխոսեմ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանում սկզբունքների կարևոր դերի մասին։ Տերը հայտնել է մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին, որ եկեղեցու երեսները, քահանաներն ու ուսուցիչները պետք է ուսուցանեն իմ ավետարանի սկզբունքները, որոնք Աստվածաշնչի մեջ է Մորմոնի գրքի, որը պարունակում է ավետարանի լրիվությունը։ Նա նաև հորդորել է, որ վերջին օրերի սրբերը պետք է ավելի կատարյալ ձևով հրահանգվեն ավետարանի տեսության, սկզբունքի, վարդապետության և օրենքի մեջ, բոլոր բաներում, որոնք վերաբերում են Աստծո արքայությանը, որոնք նպատակահարմար է, որ դուք հասկանաք։ Կարճ ասած, ավետարանի սկզբունքը վարդապետորեն հիմնավորված ուղեցույց է ազատ կամքի արդարք իր դրսևորման համար։ Սկզբունքները սերում են ավետարանական ավելի խորը ճշմարտություններից և տալիս են ուղորդում և չապանիշներ, երբ մենք առաջ ենք մղվում ուխտի ճանապարին։ Օրինակ, հավատո հանգանակի առաջին երեք կետերը բացահայտում են Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի վարդապետության հիմնատեսակետներ. աստվածության բնույթը, հավատո հանգանակի առաջին կետում, Ադամի և Եվայի ընկման հետևանքները, հավատո հանգանակի երկրորդ կետում, և օրնությունները, որոնք հնարավոր են դարձել Հիսուս Քրիստոսի շնորհակալության շնորհիվ, հավատո հանգանակի երրորդ կետում։ Իսկ հավատո հանգանակի չորրորդ կետը սահմանում է առաջին սկզբունքները, Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատ գործադրելու և ապաշխարելու ուղեցույցներ և քահանայության առաջին արարողությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս, որ Հիսուս Քրիստոսի քահությունը գործի մեր կյանքում։ Իմաստության խոսքը, որպես ուղեցույց, սկզբունքի մեկ այլ օրինակ է։ Ընտրում եմ ուշադրություն դարձնել Վարդապետության ուխտերի 85-րդ բաժնի նրացական այս հատվածներին։ Մեջբերում, տրված որպես խոստումով սկզբունք, թույլերի ու ամենաթույլերի կարողությանը հարմարեցված բոլոր սրբերի համար, ովքեր կոչվում են և հնարավոր է կոչվեն սրբեր։ Ահա ճշմարիտ այսպես է Տերն ասում ձեզ. Չարիքների ու դավադրությունների հետևանքով, որոնք կան և վերջին օրերին կլինեն դավադիր մարդկանց սրտերում, ես զգուշացրել եմ ձեզ և նախազգուշացնում եմ տալով ձեզ այս իմաստության խոսքը հայտնությամբ։ Այս ներածությունը, հաջորդ ոգեշնչված հրահանգը, հստակ ուղեցույցներ է տալիս, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգևոր բարեկեցության համար եւ վկայում է հատուկ օրնությունների մասին, որոնք կախված են սկզբունքի հանդեպ մեր հավատարմությունից։ Ավետարանի սկզբունքի մասին սովորելը, դրանք հասկանալը եւ դրանցով ապրելը ամրացնում է մեր հավատքը Փրկչի հանդեպ, խորացնում է մեր նվիրվածությունն առնա եւ բազմ օրնությունները եւ հոգեւոր պարգեւները բերում մեր կյանք։ Արդարության սկզբունքները նաև օգնում են մեզ վեր լինել մեր անձնական նախասիրություններից եւ եսակենտրոն ցանկություններից, տալով մեզ հավերժական ճշմարտության թանկագին հեռանկարը, երբ մենք անցնում ենք մահկանացության տարբեր իրավիճակների, մարտահրավերների, որոշումների կայացման ու փորձարությունների միջով։ Չի սկզբունքներ ուսուցանելու մասին Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի հայտարարությունը, թերևս նրա կողմից ամենահաճախակի մեջ բերվող ուսմունքներից մեկն է։ Ուսուցման այս ոգեշնչված մոտեցման առումով մենք հզոր օրինակներ ենք տեսնում տիրոջ լիազորված ծառաների այսօրվա հայտարարություններում։ Նախագահ Դալեն Օքսը 1998 թվականի Գերագույն համաժողովում խոսել է Արոնյան քանայության կրողների պարտականությունների մասին, որոնք կապված են հաղորդության պատրաստման և սպասավորման հետ։ Դիտարկելով ուշադրությունը չշեղելու սկզբունքը, նա նշել է, որ Արոնյան քանայություն կրողը երբեք չի ցանկանա, որ իր արտաքին տեսքի կամ վարքի պատճառով եկեղեցու որևէ անդամ շեղվի երկրպագությունից և ուխտերի նորացումից։ Նախագահ Օքսը նաև կարևորել է կարգուկանոնին, մակրությանը, ակնածանքին և արժանապատվությանը վերաբերող սկզբունքները։ Հետաքրական է, որ նախագահ Օքսը երիտասարդ տղաներին չի տրամադրել երկար ցուցակ այն բաների, որոնք պիտի արվեն կամ չարվեն։ Փոխարենը նա բացատրել է սկզբունքը, ակնկալելով, որ երիտասարդները, նրանց ծնողները և ուսուցիչները կարողանան օգտագործել սեփական դատողությունը և ոգեշնչումը ուղեցույցին հետևելու համար։ Նա բացատրել է մեջբերում. Ես մանրամասն օրենքներ չեմ առաջարկի, քանի որ աշխարհում մեր եկեղեցում տարբեր ճյուղերում, տարբեր ծխերում առկա հանգամանքները այնքան տարբեր են, որ մի առանձնահատուկ կանոն, որը կարծես թե պահանջում է մի միջավայրում, կարող է անսպասելի լինել մյուսի համար, անպատեհ լինել մյուս դեպքի համար։ Ուստի ես առաջարկեմ մի սկզբունք, որը հիմնված է վարդապետությունների վրա։ Եթե բոլորը հասկանան այդ սկզբունքը և գործեն համաձայն նրա, կանոնների կարիքը շատ չի լինի։ Առանձին դեպքերում, եթե լինեն կանոնների կամ խորհրդատության կարիք, տեղական ղեկավարները կարող են դրանք տրամադրել համաձայն վարդապետությունների և դրանց հետ կապված սկզբունքների։ 2015 թվականի ապրիլյան Գերագույն համաժողովի ժամանակ նախագահ Ռասել Նելսոնը մեզ ուսուցանել է, որ կիրակին բերկրանք է։ Նա նաև բացատրեց մեզ, թե ինչպես է անձամբ ինքը հասկացել հանգստության օրը հարգելու հիմնական սկզբունքը մեջբերում։ Ինչպես ենք մենք սրբագործում հանգստության օրը։ Իմ ավելի երիտասարդ տարիքում ես ուսումնասիրել եմ այն մարդկանց աշխատությունները, ովքեր կազմել են այն բաների ցուցակը, որոնք պետք է անել, այն բաների ցուցակը, որոնք չպետք է անել հանգստության օրը։ Ավելի ուշ ես Սուրբ Գրություններից իմացա, որ իմ վարքն ու վերաբերմունքը հանգստության օրվա հանդեպ կազմավորում են մի նշան իմ և երկնային հոր միջև։ Դա հասկանալով ես այլևս այդ ցուցակի կարիքը չունեի։ Երբ պետք է որոշում կայացնեի, արդյոք միջոցառումը համապատասխանում էր հանգստության օրվան, թե ոչ, ես պարզապես ինքս ինձ հարց էի տալիս. ի՞նչ նշան եմ ես ցանկանում փոխանցել Աստծուն։ Այդ հարցը հանգստության օրվա վերաբերյալ իմ որոշումները պարզից էլ պարզ էին դարձնում։ Նախագահ Ներսնի այս պարզ, այս հզոր հարցը շեշտում է մի սկզբունք, որը փալատում է ցանկացած անորոշություն այն մասին, թե ինչ նշանակություն ունի հանգստության օրը և ինչ պետք է անենք այն հարգելու համար։ Նրա հարցն ամփոփում է այն ուղեցույցը և չափանիշը, որոնք կարող են օրնել բոլորիս տարբեր իրավիճակներում։ 6 ամիս առաջ Գերագույն համաժողովում նախագահ Ներսոնը պատմեց իր ցնծության մասին Իսրայել բարի իմաստի վերաբերյալ նոր պատկերացումներ ունենալով։ Նա պատմեց մեզ, թե ինչ հրճվանք է ապրել իր հոգին, իմանալով, որ զուտ Իսրայել անունը վերաբերում է այն անձնավորությանը, ու պատրաստ է թույլ տալ, որ Աստված տնորինի իր կյանքը։ Այնուհետև նախագահ Ներսոնը առանձնացրեց մի քանի կարևոր հետևանքներ, որոնք բխում են այս հասկացողությունից։ պատրաստ թույլ տալու, որ Աստված տնօրինի այս մասին նախագահ Նելսոնի ուղերձը ճիշտ սկզբունքների ուսուցման ուշագրավ օրինակ է, որպեսզի կարողանանք ինքներս մեզ ղեկավարել։ Եվ ինչպես հանգստության օրը բերկրանք դարձնելու մասին իր ուղերձում, նախագահ Նելսոնը սկզբունքների վրա հիմնված հարցեր ուղեց, որոնք ծառայում են որպես ուղեցուց և չափանիշ յուրաքանչյուրիս համար։ Մեջբերում, դուք պատրաստ եք թույլ տալ Աստծուն տնօրինել ձեր կյանքը։ Դուք պատրաստ եք թույլ տալ, որ Աստված ամենամեծ ազդեցությունը ունենա ձեր կյանքում։ Հագանդերսին շարունակում է. Մտածեք, թե նման պատրաստվականությունը ինչպես կարող է օրնել ձեզ։ Եթե դուք ամուսնացած չեք և հավերժական ուղեկից եք փնտրում, Իսրայելից լինելու ձեր ցանկությունը կօգնի ձեզ որոշել, թե ում հետ և ինչպես ժամադրվել։ Եթե դուք ամուսնացած եք մեկի հետ, ով խախտել է իր ուխտերը, ձեր կյանքն Աստծո կողմից տնօրինելու ձեր պատրաստականությունը թույլ կտա ձեր ուխտերը Աստծո հետ անխախտ մնան։ Փրկիչ կբժշկի ձեր կոտրված սիրտը, երկինքները կբացվեն, երբ ձգտեք իմանալ, թե ինչպես առաջնորդվել։ Կարիք չի լինի, որ դուք մոլորվեք ու զարմանաք։ Եթե անկեղծ հարցեր ունեք ավետարանի կամ եկեղեցու վերաբերյալ, երբ ընտրում եք թույլ տալ, որ Աստված տնօրինի ձեզ կարաշնորթեն գտնել և հասկանալ բացարձակ հավերժական ճշմարտություններ, որոնք կողորթեն ձեր կյանքը և կօգնեն ձեզ ամուր մնալ ուխտի արահետի վրա։ Երբ բախվում եք գայթակղության, նույնիսկ եթե գայթակղությունը գալիս է, երբ դուք ուժասպառ եք, ձեզ մենակ եք զգում կամ ձեզ սխալ են հասկացել, պատկերացրեք, որ կարող եք զինվել քաջությամբ, երբ նախընտրեք թույլ տալ, որ Աստված տնօրինի ձեր կյանքը և երբ խնդրեք նրան զորացնել ձեզ։ Երբ ձեր մեծագույն ցանկությունն է թույլ տալ, որ Աստված տնօրինի, որ լինեք Իսրայելի մի մասը, այնքան շատ որոշումներ դյուրին կդառնան, շատ հարցեր կդառնան անկարևոր, դուք իմանաք, թե ինչպես հաճելիորեն ներկայացնել նրա ձեզ, դուք իմանաք, թե ինչ դիտել և կարդալ, որտեղ անցկացնել ձեր ժամանակը և ում հետ շփվել, դուք իմանաք, թե ինչ եք ուզում իրականացնել, թե ինչպիսի մարդ եք ցանկանում դառնալ իրականում։ Մեջբերման ավարտ։ Ուշադրություն դարձրեք, թե որքան կարևոր որոշումների և կյանքի փորձառությունների վրա կարող է ազդել պատրաստ թույլ տալու, որ Աստված տնօրինի սկզբունքը ժամադրության, ամուսնության, ավետարանի մասին հարցերի, մտահոգությունների, գայթակղության, անձնական մաքրության, ինչպես ինչ դիտել և կարդալ, որտեղ անցկացնել ժամանակը, ում հետ շփվել և շատ ու շատ ուրիշ հարցերի վերաբերյալ։ Նախագահ Նելսոնի ոգեշնչված հարցերը շեշտում են մի պարզ սկզբունք, որը ուշադրություն է տալիս մեր կյանքի բոլոր ասպարեզներին և մեզ հնարություն է տալիս ինքներս մեզ կառավարելու։ Երբ Ջոզեֆ Սմիթը բանտարկվել էր Լիբերթի բանտում, նա առաջնորդող նամակներ էր գրել եկեղեցու անդամներին ու ղեկավարներին և հիշեցրել նրանց, որ մի շատ մեծ նավ փոթորիկի ժամանակ մեծապես օգտվում է մի շատ փոքր ղեկից, անհրաժեշտ դիրքում պահելով քամու ալիքների դեմ։ Ղեկը իրենից ներկայացնում է անիվ կամ ղեկալծակ և դրանքից սարքավորում, որի օգնությամբ նավը կամ նավակը ղեկավարվում է։ Եվ անհրաժեշտ դիրքում պահելով քամու և ալիքների դեմ նշանակում է նավը թեքել այնպես, որ այն պահպանի իր հավասարակշռությունը և փոթորիկի ժամանակ շուրջ չգա։ Ավետարանի սկզբունքները ինձ և ձեզ համար հենց այն է, ինչ ղեկը նավի համար։ Ճիշտ սկզբունքները մեզ հնարավորություն են տալիս գտնել ճանապարհը և կայուն հաստատունը և անխախտ կանգնել, որպեսզի չկորցնենք մեր հավասարակշռությունը և չընկնենք վերջին օրերի մշուշի ու խառնաշփոթի կատաղի փոթորիկների մեջ։ Այս գերագույն համաժողովում մենք առատորեն օրնվել ենք հավերժական սկզբունքների մասին լսելու տիրոջ լիազորված ծառաներից։ Այժմ մեր անձնական պարտականությունն է ինքներս մեզ կառավարել ըստ այն ճշմարտությունների, որոնց մասին նրանք վկայել են։ Նախագահ Էզրա Տաֆ Բենսոնը ուսուցանել է մեջբերում։ Համաժողովին հետևող հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում Լիահոնայի համաժողովի հրատարակությունը պետք է լինի սուրբ գրությունների կողքին և հաճախ օգտագործվի մեջբերման ավար։ Իմ հոգու ողջ եռանդով ես բոլորիս հրավիրում եմ սովորել, ապրել և սիրել արդարության սկզբունքները։ Միայն ավետարանի սկզբունքները կարող են նպաստել, որ ուրախությամբ անենք ամեն բան, որ մեր ուժի սահմաններում է։ Եվ հետո թող մենք կանգնենք հանգիստ ամենայն համոզվածությամբ տեսնելու Աստծո փրկությունը եւ նրա բացահայտող բազուկը։ Ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վարդապետություններն ու սկզբունքները մեր կյանքի առաջնորդության հիմնարար աղբյուրն են, ինչպես նաև մահկանացու կյանքի և հավերժության հարատև ուրախությունն են։ Ես ուրախությամբ վկայում եմ այս զատիկի, այս պարայեղ կիրակին, որ մեր կենդանի փրկիչը այն աղբյուրն է, որից հոսում են այս ճշմարտությունները։ Այս մասին ես վկայում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
At the conclusion of the conference, we express sincere appreciation.
Համաժողովի ավարտին մենք մեր անկեղծ երախտագիտությունն ենք արտահայտում բոլոր նրանց, ովքեր այդքան ջանասեր աշխատել են այս ծառայությունները պատրաստելու համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր ելույթ ունեցան, և նրանց, ովքեր մատուցեցին ոգեշնչող երաժշտությունը։ Այս նիստի զրափակիչ խոսնակը կլինի մեր սիրելի մարգարեն նախագահ Նելսոնը։ Նա ելույթից հետո երգչախումբը կփակի համաժողովը, կատարելով «Տեր Աստծո գործին բոլորս մասնակցենք» երգը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի Սփոփող միության Գերագույն նախագահության առաջին խորհրդական քույր Շերան Յուբենկը և համաժողովը կհայտարարվի փակված։
My beloved brothers and sisters, we have truly had a spiritual feast.
Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք իսկապես մասնակցեցինք հոգևոր խնջույքի։ Անչափ երախտապարտ եմ համաժողովի ընթացքում աղոթքների, ուղերձների և երաժշտության համար։ Շնորհակալություն մեզ միանալու համար, որտեղ էլ որ լինեք։ Անցյալ տարվա սկզբին COVID-19 համաճարակի և համաշխարհային լավ քաղաքացիներ լինելու մեր ցանկության պատճառով մենք դժվար որոշում կայացրեցինք և ժամանակավորապես փակեցինք բոլոր տաճարները։ Հաջորդ ամիսների ընթացքում ոգեշնչվեցինք աստիճանաբար վերաբացել տաճարները շատ զգուշավոր մոտեցման միջոցով։ Այժմ տաճարները բացվում են 4 փուլով, խստորեն պահպանելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների կանոնները և անվտանգության ընթացակարգերը։ Առաջին փուլում գտնվող տաճարների դեպքում արժանավոր զույգերը, ովքեր նախկինում ստացել են իրենց անձնական օշտումը, կարող են կնքվել որպես ամուսիններ։ Երկրորդ փուլում գտնվող տաճարների դեպքում կատարվում են ապրողների համար արարողությունները, այդ թվում անձնական օշտումը, ամուսնու և կնոջ կնքումը, ինչպես նաև երեխաների կնքումը ծնողներին։ Մենք վերջերս փոփոխություններ ենք մտցրել երկրորդ փուլի դրույթների մեջ և այժմ թույլ ենք տալիս մեր երիտասարդներին, նոր անդամներին և սահմանափակ օգտագործման երաշխավորագիր ունեցողներին մասնակցել իրենց նախնիների համար փոխանորդ մկրտություններին։ Երրորդ փուլում գտնվող տաճարների դեպքում այն մարդիկ, ովքեր ունեն նշանակված պայմանավորվածություններ, կարող են մասնակցել ոչ միայն ապրողների համար արարողություններին, այլ նաև մահացած նախնիների համար բոլոր փոխանորդ արարողություններին։ Չորրորդ փուլը վերադարձ է դեպի տաճարային լիարժեք կանոնավոր գործունեություն։ Մենք երախտապարտ ենք ձեր համբերատար և նվիրված ծառայության համար այս փոփոխական և դժվարություններով լի ժամանակներում։ Ես աղոթում եմ, որ տաճարում երկրպագելու և ծառայելու ձեր ցանկությունը ավելի բորբոքվի։ Այս պահին դու գուցե մտածում եք, թե երբ կկարողանաք վերադառնալ տաճար։ Պատասխան. Ձեր տաճարը կբացվի, երբ տեղական ինքնակառավարման կանոնները դա թույլ տան։ Երբ ձեր տարածքում COVID-19-ի դեպքերը լինեն ապահովության սահմաններում, ձեր տաճարը կրկին կբացվի։ Արեք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի օգնեք COVID համավարակի թվերը իջեցնել ձեր տարածքում, որպեսզի ձեր տաճարի գործարկման հնարավորությունները մեծանան։
Միևնույն ժամանակ ձեր մտքում եւ սրտում պահեք ձեր տաճարային ուխտերն ու օրհնությունները։ Հավատալի մնացեք ձեր կապած ուխտերին։ Այսօր մենք կառուցում ենք ապագայի համար։ Ներկայումս 41 տաճար գտնվում են կառուցման կամ վերանորոգման փուլում։ Անցած տարի, չնայած համաճարակին, 21 նոր տաճարի հիմնարկեք կատարվեց։ Մենք ուզում ենք Տիրոջ տունն ավելի մոտեցնել մեր անդամներին, որպեսզի նրանք կարողանան տաճար այցելելու սուրբ հնարավորություն ունենալ այնքան հաճախ, որքան թույլ են տալիս իրենց հանգամանքները։ Հայտարելով 20 նոր տաճարների կառուցման ծրագրերի մասին, ես մտածում և փառաբանում եմ ներկայիս և անցյալի ռավիրաններին, որոնց սրբագործված կյանքերը կերտեցին այսօրվա պատմությունը։ Նոր տաճար կկառուցվի
Oslo, Norway, Brussels, Belgium, Vienna, Austria, Kumasi, Ghana, Beira, Mozambique, Cape Town, South Africa, Singapore, Republic of Singapore, Belo Horizonte, Brazil, Cali, Colombia, Querétaro, Mexico, Torreón, Mexico, Helena, Montana, Casper, Wyoming, Grand Junction, Colorado, Farmington, New Mexico, Burley, Idaho, Eugene, Oregon, Elko, Nevada, Yorba Linda, California, and Smithfield, Utah. Temples are a vital part of the restoration of the gospel of Jesus Christ in its
full. Աճարները իր լրիվության մեջ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վերականգնման կենսական մասն են։ Տաճարային առողությունները մեր կյանքը լցնում են զորությամբ եւ ուժով, որը ոչ մի այլ եղանակով հնարավոր չէ ստանալ։ Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն այդ օրհնությունների համար։ Փակելով այս համաժողովը, մենք կրկին հայտնում ենք մեր սրը ձեր հանդեպ։ Մենք աղոթում ենք, որ Աստված իր օրհնությունները թափի ձեր վրա և հոգ տանի ձեզանից յուրաքանչյուրի մասին։ Միասին մենք մասնակցում ենք նրա սուրբ ծառայությանը։ Եկեք հաճությամբ Տեր Աստծո փառահեղ գործին բոլորս մասնակցենք։ Այս ամենի համար ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Thank you. our beloved Father in heaven. Our hearts are filled with
the մեր սիրտը լցված է այս գերագույն համաժողովի
We thank thee for the energy and the light and the power we feel to
Այն ուժի համար, որը մենք զգացինք այսօր այս համաժողովի ընթացքում ու զգացինք սերը յուրաքանչյուր եկեղեցու անդամի համար հանդեպ Մենք շնորհակալ ենք քեզ որ շնորհակալ ենք որ կարողացանք լսել քո ծառաների ձայները մենք խնդրում ենք որպեսզի մենք կարողանանք օգնենք մեր սերուներին որպեսզի իրենք կարողանան ավելի մտանան իրենց կավչին Այս ամենը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of the 191st Annual General
Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձագույն իշխանությունների և բարձագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց տաճարային հրապարակի թաբերնակլի երգչախումբը նախորդ գերագույն համաժողովների ձայնագրությունից։ Այս հեռարձակումը ապահովում էր Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանձգրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրում, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։